Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. På forhånd skal jeg lige huske at nævne, at lydkvaliteten er lidt ringe i det her afsnit, og det skyldes, at vi ikke længere kunne være i vores gamle lokaler. Men snart skulle vi gerne få købt nyt udstyr, og I er velkomne til at hjælpe os med lige nøjagtigt det, og det kan I gøre ved at støtte os med det beløb, som I selv mener er rimeligt og i øvrigt pissefedt. Det sker på følgende adresse: dårligdommerne.tier.dk. Dårlige er i øvrigt med to A'er, og tier er 10ER. Prøv at høre, det er også nemmere, hvis I bare googler det eller tjekker vores Facebook, hvor der ligger et link. Det er næsten nemmere. Og apropos Facebook, så er der mange af jer, der bliver ved med at spørge os om det samme inde på Facebook, så jeg tager den lige en gang for alle. Vores gamle feed på iTunes blev lukket ned på grund af, at der var for meget trafik, så vi måtte oprette et nyt feed på iTunes, som altså starter ved sådan cirka godt og vel episode 31. Og hvornår kommer alle de gamle afsnit op, kan du så spørge nu? Jo, eftersom vi laver det her gratis, og alting i forvejen er en udgift for os, det er ikke ligefrem en indbringende forretning det her, så smider jeg gerne det fulde beløb af min egen lomme, som det kræver at få alle de her gamle afsnit op på iTunes, men altså først når vi rammer 1500 likes på vores Facebook-side, så har du en god anledning til at gå ind og tjekke den ud lige nu for eksempel. Hvad er Søren Bregendal-prisen, er et spørgsmål, som vi også ofte får. Det er en pris, der er opkaldt efter Søren Bregendal for hans præstation i Rich Kids, den første film, dårligdommerne nogensinde så sammen. Den gives til den præstation, der er så ringe eller så vild og dragende, at man bare skal se filmen for den person alene. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med, og hvor vildt det er, at vi er nået helt til afsnit 41 af det her pinlige rip-off af den amerikanske podcast How Did This Get Made. Mit navn er i øvrigt Jacob E. Oftebro, og lige om lidt så kan du også høre Troels Møller og Christoffer Sideburns Andersen. Dårligdommerne har set id.
Dårligdommerne.
Jeg håber på, at det er fuldstændig tilsvarende faktisk. Og så regner vi med tiden, at vi køber udstyr, som er mindst lige så godt som det, vi havde før.
Min forhåbning er, at når vi laver næste afsnit, så har vi noget nyt udstyr.
Ja, så er vi tilbage på full on track. Ja. Så vi beklager på forhånd lidt, hvis det her afsnit er en smule skrabet. Det er simpelthen fordi, at vi har taget et ordentligt skridt fremad, men forhåbentlig bliver det lynhurtigt lige så godt, som det hele tiden har været. Så det er ikke noget, der skal gå ud over jer, jury, selvfølgelig. Vi gør, hvad vi kan. Lynhurtigt.
Godt, og vi sidder tre mænd om en mikrofon nu, og det er lidt mærkeligt. Det ligner alle sammen, vi kigger ind i en stor penis.
Fuldstændig.
Men skal vi ikke holde op med alt det her fucking udenomsnak og sige, at vi har set en dårlig film?
Jo, eller har vi det, Troels?
Vi har set en røvkedelig film, som er monsterflot.
Jeg har det problem, og nu kommer vi til igen. Vi har snakket om det før. Det er anden gang, vi kaster os over en Christian E. Christiansen-film. Og jeg har sagt det før. Jeg kender ham en lille bit smule. Og ved du hvad? Det er ikke hans evner som instruktør, som gør, at den her film, og det er, lad mig lige understrege, det er en dansk spændingsfilm, det er en dansk Bourne, der hedder IDA, ja, som han har instrueret, og den er bare overhovedet ikke spændende.
Du må ikke sige Bourne, fordi det var det, jeg troede. Ja, det var der, hvor jeg troede, den her film var vej hen. Også altså, titlen IDA, okay, hemmelig identitet, hvad sker der? Men den her film, den udvikler sig det stik modsatte, til det stik modsatte, end hvad jeg overhovedet regnet med, at den starter.
Fuldstændig.
Og jeg blev lidt træt, vil jeg sige, hen ad vejen, fordi at den starter som værende, okay, det her det er en stærk kvinde, vi skal til at se. Men det er virkelig bare den gode, gamle damsel in distress, der ikke kan finde noget af en skid selv.
Hun er den mest passive hovedfigur, jeg har set i den film længe. Og det, der er interessant, det er, at jeg har startet ud med at skrive, den er flot filmet, og det er en spændingsfilm. Allerede der skal den have point for en dansk produktion at være. Den adskiller sig fra alt det kitchen sink drama lort, som jeg hader. Kudos for det. Det interessante er, at filmen kommer full circle og bliver nøjagtigt.
Fuldstændig.
Det er så forfærdeligt.
Ja, det er sjovt, mand. Men jeg synes, altså stadigvæk også, jeg vil gerne give en lille applaus til Christian E. Christiansen for at være den danske instruktør, som gider gøre sådan noget som det her.
Præcis, det var altså, det, der var min tanke.
Men gider gøre hvad? Altså fordi han, jeg synes, han tog sin tykke tissemand og stak lige apparam på mig. Jeg blev så træt af filmen, da vi var nået til enden. Fordi hvorfor er vi her lige pludselig?
Jeg er overbevist om, at det er noget med nogle regler, eller nogen, der har sagt, husk lige at have køkkenvasken med, når du nu laver en dansk film.
Jamen, det er så forfærdeligt. Det er jo bygget på en bog, der hedder På knivens æg, så vidt jeg forstår. Og så er det skrevet et manus, en der hedder Tine Kryl, eller sådan noget.
Ja, fuck hende.
Som er det svageste led ved den her film. Ja. Jeg synes, at hendes dialog og hendes plot twists er ubeskrivelig ringe, og de stakkels skuespillere, ikke venner? Fuck, mand.
De gør ja, det. Både over. De har fået en rejse til Holland og en rejse til Frankrig.
Ja, nogle af dem her. Jeg er ked af det på vegne af, hvad det hedder, Jens Jørgens Bortag, der bare skal rende rundt med en kasket. Han har virkelig trukket det korteste strå.
Han har hørt, det var sådan, spændende.
En dansk international dansk film.
Det er jo så sjovt, for man kan ikke gøre andet end at give den her film en del kudos, for den gør nogle ting rigtige. Som for eksempel, at hvis vi snakker med nogle hollænder, så snakker de rent faktisk hollandsk. Ja, når vi snakker med franskmænd, så snakker de rent faktisk fransk. Ja. Der var mange ting, hvor jeg sad og tænkte, det er sgu godt håndarbejde. Og lad os lige hurtigt få på plads. Søren Bregendal fik mega fucking baghjul af Tove Novotny, som nailer det franske sådan der.
Til gengæld så elsker jeg den her film for, at der er nogen, der påpeger, at hun er ikke rigtig fransk. Men til gengæld så skal hun spille rigtig dansk.
Og det har jeg også skrevet ned. Jeg synes, det er pisse irriterende, for hvis de nu ikke havde italesat det, ja, at hun var dansker, ja, så havde jeg ikke siddet og undret mig over, hvorfor er det, hun lyder så fucking svensk hele tiden.
Ja, men det er meget sødt på en eller anden måde. Det er sådan lidt nuttet, altså sådan, jeg tager dig dansk.
De skulle bare lade være med at italesætte det. Og hvorfor kan hun ikke være svensker, som snakker? Altså?
Præcis, og jeg bliver lige nødt til at stille et spørgsmål fra start, som jeg tror aldrig, vi får besvaret det. Jeg undrer mig over, hvordan det så kan vise sig, fordi jeg troede jo, apropos den der born-mentalitet, jeg troede, det ville vise sig, hun var hemmelig agent. Det havde været den fede måde at gøre det på.
Jamen, alligevel det, der er lagt op til?
Ja, jo, lige præcis. Alligevel så slutter det med, at vi bare skal acceptere, at hun kan flydende fransk af en eller anden mærkelig grund, som vi aldrig får forklaret, og hun kan tæve en stor kronravet mand, der er dobbelt så stor som hende, hvor jeg tænkte, hun må da være hemmelig agent. Ja. Og når filmen slutter, nej, hun er bare husmor. Det giver ingen mening.
Skal jeg smide noget facts her, inden vi kommer sådan for alvor gammel her film? Bare sådan lige kort her.
Do it.
Den er betalt af ålen. Ja, det er jo et fact, vi lige
og lad os lige sige rest in peace. Ikke at han er død, men han er jo stoppet som chef for Zentropa. Ja. Og hvor er det forfærdeligt, fordi det betyder jo, at vi højst sandsynligt ikke får greenlightet så mange dårlige film, som vi har gjort.
Ja, der var en af en lytter, jeg snakkede med forleden, som lige påpeger, han har snakket med sine venner om, at hvad fanden kommer der til at ske med dårligdommerne nu? Drejer de nøglen om et års tid, eller hvad?
Det kunne være, at vi skulle prøve at række en arm ud. Du kender jo lidt ålen, det kunne være, at vi skulle prøve.
Må jeg lige sige noget, som kan gøde lidt olie på vandene, strø det modsatte af salt i såret? Fordi at, så vidt jeg har forstået, så kommer han fortsat til at producere.
Jeg tror, han er stadig i selskabet. Ja, han er bare ikke
chef derude.
Fedt.
Han var ikke top.
Jeg havde lagt podcasten ned i forvejen.
Okay, godt. Vi kører videre. Hvad hedder det? Filmen skal ikke forveksles med den film, der hedder Ida fra 2013, om en polsk nonne fra 60'erne.
Den dukker virkelig meget op, når man googler den her.
Så hvis du er i gang med at se en film om en polsk nonne,
Det er ikke den her.
Det er den anden film. Det er en dansk film. Er det bare mig, eller... Nej, det kan vi komme til senere. Den er lavet af ham, som også lavede Lev Stærkt. Det har været lavet sig. Christian Christiansen. Ja. Filmen blev nomineret til 3 Robertpriser.
Den her?
Ja.
For hvad?
Ja.
Okay, bedste fotografering. 100.
Ja, det må det være.
Ja. Bedste special effects og bedste kvindelige hovedrolle.
What? Nu stopper det.
Best actress, best editor og best special effects.
Okay, jeg havde ret i 2 af dem.
Den er dårligt klippet. Tove Novotny, jeg er ked af det. Jeg synes ikke, hun spiller godt ind.
Jeg synes, hun er god. Problemet er, at hendes rolle, efter en halv time, så har du set alle nuancer af den rolle.
100%. Og hun får... Prøv at lægge mærke til, hvor meget hun ser i den. Hun har næsten ingen linje i den.
Nej.
Alle andre ser
hun får Mad Max til at fremstå som et ydersitøj.
Præcis. Så alle de steder, hvor jeg tænker, nu vil jeg gerne have noget eksposition, fordi nu forstår jeg ikke, hvad der foregår.
Ja. Ja.
Så er hun stille.
Præcis. Ja. Den tabte alle 3 til Melancholia.
Og velfortjent, jo,
at de fik det. Genren, kan vi kalde det en euro-krimi?
Ja.
Det er der nogle
euro-thriller.
For eksempel mor på grænsen.
Fordi der er euro med i den, eller hvad?
Ja, fordi den er sådan et, ja.
Mor uden grænser-stilen, du ved. Hvor, altså, fordi de er jo i alle mulige lande i Europa.
Ja.
Og nogle gange gør det noget godt for en produktion. Jeg er ikke helt sikker på, at den her den benefitet af det.
Men... Jeg tænkte faktisk på dig, Sideburns, da jeg sad og gokkede forleden.
Får du det?
Jeg tænkte på, da vi anmeldte Player i sin tid, der snakkede vi om det der med...
Det var også en Euro-comedy.
Lige præcis. Det er, den er graded på samme måde. Jeg tror, den er fra samme år, eller også Player året efter. Det korte af det lange, det er, at du sagde, det er en virkelig flot film, så sagde du, men det er også en meget givende location. Mm-hmm. Og sådan som den her film åbner, det er fucking flot. Men det er også en location, hvor man skal være retarderet for ikke at få noget godt ud af det.
Jeg synes faktisk, at de har været rigtig gode til alle deres locations i filmen. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor jeg synes, at rent billedmæssigt, den er kedelig. Mm.
Jeg lagde mærke til én ting, og det er sjovt, at Mia også gjorde det, fordi hun bliver sat af ved Kongens Nytorv på et tidspunkt, hvor hun ankommer til København. Det er den gamle Kongens Nytorv, hvor jeg sad og tænkte, ej, hvor har den været flot engang.
Ja, det er rigtigt.
Så åbner hun hotelværelset ud til Kongens Nytorv, og så er det skudt på en måde, så man ikke kan se det, fordi på det tidspunkt er det hele ryddet.
Nå, det er
super mærkeligt.
To forskellige...
Ja, det er skudt på 2 meget forskellige tidspunkter.
Nå, det er meget sjovt.
Sidste fact. Fordi en af grundene til, at vi har taget den her med dårligdommerne, er jo også for lige at teste, hvor dårlig er den egentlig. For den fik jo ret dårlig ry, da den kom ud. kun 6.675 billetter solgt i biografen.
Det er ikke det tal, jeg har.
Men det, men det skriver Politikken nemlig i deres artikel fra...
Men der er jo heller ikke nogen, altså der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen navn med, som man ligesom siger, okay, den bliver jeg nødt til at tage ind og se den her film.
Nej, men stadigvæk i forhold til, det er, hvad er vi ude, TV2, Film Fyn, Centropa.
Jo, men Mads Mikkelsen er ikke med, Nicolai Coster-Waldau er ikke med, altså der er ikke nogen af de der sådan rigtige billettrækkere.
Nej, jeg vil sige det på den måde, at Centropa havde estimeret med 100.000 solgte billetter, og fik 6.000.
Ja, det tal, jeg har, det er for en ekoliste, som er skrevet over, at den her optræder på 9. plads over de 10 mest skuffende danske film, der nogensinde er lavet. Mm-hmm. Og der må jeg faktisk indrømme, efter at have set den, jeg er ikke helt uenig. Men han skriver i hvert fald, at filmen blev produceret for 14,2 millioner kroner, og staten flottede sig med at betale 53% af budgettet gennem konsulentordningen. Publikum havde lugtet lunden, hvilket resulterede i et publikumstal på sølle 10.400 billetter.
Nå, 10.400, okay. Nå, men det er det omkring.
Ja.
Hvad hedder det? Men 2011 var generelt et meget hårdt år for dansk film. Fordi den her liste, jeg har fra Politikken af, der har vi Christopher Boes Beast på 1.600 billetter, cirka.
Det har jeg ikke set.
Birgitte Stærmoses værelse 304.
Har jeg ikke set.
2.000 billetter. Kører der ned af, der er skyskrabber til 1.100 billetter.
Vi skal have set skyskrabber, det er rigtigt. Fuck, den havde jeg fuldstændig glemt.
Men nederst på listen, der har vi en bog efter August Strindbergs Frøken Julie. Den solgte 155 billetter. Det var Linda Wendels Julie fra 2011.
Jeg ved ikke, hvad nogen af
155 billetter det år. Så derfor så
det er også altså,
IDA er jo ikke den mindst sælgende det år, men det har været slet
år. Den kostede 14 millioner. Tænk lige over, tænk hvor flot en film man kunne få ud af 14 millioner. Og så tænk på, det var det samme beløb, som Jensen og Jensen kostede.
Ja, det er sindssygt.
Ja, det skulle sgu da rigtigt.
Fuck Jensen og Jensen.
Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra.
Vous me mettez votre nom.
À 2 kilomètres de là, la police vient de trouver un troisième corps.
Est-ce que...
Es-tu ma sœur?
Ja, det håber jeg da.
Det er bedre, hvis du ved noget.
Hvem var de mennesker? Jeg bliver forfulgt.
Vi skal i gang med den her.
Ja,
vi skal,
lad os gøre det,
Okay, lad os lige sætte første scene op.
Ja.
Vi ser gudesmukt landskab inde i en skov.
Yes.
Der er en bæk, der løber.
Det er ikke en dansk skov.
Det er ikke en dansk skov. Nope. Pludselig ser man, der ligger, hvad jeg først troede var et barn i vandet. Nå. Det var det ikke.
Nå, okay.
Der ligger nogen i vandet. Zoom ind til derpå. Hvem er det?
Jamen, hun ser så ung ud.
Tuva Novotny.
Ja, der er lige Novotny. Novotny.
Ligger i vandet. Gone out cold. Hun har et ordentligt sår i panden. Hun, det gør en alder. Ja. Og hun er gået helt ud som et lys.
Mm-hmm.
Hun vågner op. Ved ikke, hvad der er sket. Man får lidt fornemmelsen af. Hun kan måske ikke lige huske noget.
Nej.
Det er ikke godt. Men hun finder en sko, som af en eller anden grund ligger... hendes egen sko er faldet af.
Men ligger lige praktisk
ja, ja, 2 meter
fra hende.
Ja, den er ikke svømmet væk med
snor. Nej.
Men hun finder sin sko, og så finder hun en dobbeltbag.
Mhm. Uden at kigge i den.
Uden at kigge i den, så tager hun den bare med.
Men det er jo en umulig at åbne duffelbag, uden at bruge en kniv.
Det er selvfølgelig
rigtigt.
Ja.
Ja, super mærkeligt.
Ja, det er også meget
hun tager den der duffelbag og ankommer til sådan en sydfransk landsby, bjerglandsby, som er sådan ret stor og flot. Og der er det, jeg begynder at undre mig over noget, fordi hun går ind på et hotel som det første. Ikke?
Mm.
Og der vil jeg bare gerne spørge jer, drenge. Og det er åbenbart en ting med Christian E. Christiansen film. Ja, I gættede rigtigt. Der er en mand, hvis pik, jeg gerne vil suge den her film. han arbejder i hotellet.
Ja, Pierre er en flot mand.
Fuck, mand. Hvorfor arbejder verdens smukkeste mand som hotelreceptionist på et fucking kedeligt bjerghotel i Frankrig?
Det er et godt spørgsmål.
Han burde være fotomodel.
Ja, men det kan også godt være, at det er Frankrig.
Han hedder Arnaud Binard.
Ja.
Aldrig hørt
Arnaud.
Og han er så gorgeous.
Ja, han er en pæn mand. Og når han smiler, altså, så får man det bare bedre.
Ja, lige præcis. Han har en heroisk kæbe med markeret kindben, og så har han sådan noget flot krøllet hår, hvor Simon Melville han sidder og græder over i hjørnet, fordi det er så flot og krøllet og tykt hans hår.
Ja, men der er sådan lidt Thor over ham på en måde. Han kunne godt have fået den franske Thor-rolle. Tænker jeg, med det der namtarbejder, når hans kæbe på.
Nå, det er tydeligt, men for at snakke om noget andet.
Det er tydeligt, at han gerne vil bolle Tuva Novotny mere, end hun vil bolle ham. Og det er urealistisk, venner. Det er urealistisk.
Men det prøver der er sådan, fordi han ser med det samme, at der er et eller andet sketch ved hende. Hun kan ikke, der er noget i vejen. Så han følger han ligesom op på værelset og sådan noget. Og så følger han hende ind på værelset, hvor jeg sådan lidt, yeah, hey, make yourself at home.
Ja, præcis. Og begyndte sådan at rege op og rydde i hendes ting.
Ja, eller sådan. Det var, altså jeg skrev med det samme, ja, bliv inde i Beautiful Man.
Men jeg tror altså også, hun er lidt vild med ham. Jeg tror, hun tænder på, at han er 30 og bor hjemme sammen altså, med sin mor.
Uden at spoile hele slutningen, ja, ja. Så kan vi jo godt blive enige om, hun er lidt vild med ham.
Jo, men bare det der med, at han er over 30 og bor sammen med mor, det kan tænde enhver kvinde.
Jeg forstår bare seriøst ikke, hvorfor hun ikke knaller ham med det samme. Han er så goddamn gorgeous. Jeg bliver lige nødt til at spørge en anden ting. Han har det eneste realistiske reaktionsmønster i den her film. Fordi han er den eneste, der siger sådan, er du okay? Fordi hende der moren, hun er fuldstændig ligeglad med dig, og træder sådan en ind, der ligner bare udskidt æblegrød. Men, har ikke nogen spørgsmål.
Men, på et tidspunkt, de har kendt hinanden 2 dage eller sådan noget, så siger han, hey, skal jeg ikke lige tage med til Danmark, bare lige så er vi sikre på, at du kommer derop. Nej, det er der ikke nogen.
Jeg tror, det er, fordi han stadig ikke har fået lukket den deal.
Ja, det kan godt være.
Og han burde have fået det med sit smukke udseende. Det, jeg elsker endnu mere, det er, at vi finder senere ud af, at han har et visitkort til hvad?
Ja, hvorfor, det er rigtigt.
Hvorfor
han? Men det kan være, at han har noget model noget ved siden af.
Jamen, det kan godt være, det må være det der forklaringen.
Men læg mærke til også det, at hun er på sit værelse, hun har lige kommet ind, hun har hukommelsestab, hun har vågnet op i en å, så siger han sådan, skal ikke lige fikse dig noget, skal ikke lige hente noget spise og drikke og sådan noget. Der går ikke 15 sekunder, så kommer han ind med en bakke fuldt ret op med rødvin og vest.
Nej, men jeg tænker lidt, fordi hun er nået at falde i søvn endda, så det kan altså godt være gået noget længere tid.
Filmisk sprogsmæssigt,
ja, der går ikke langt.
Virker det som om, at han når lige at lukke døren bag sig, og så kommer han ind igen med en bakke rødvin. Og
det er der, hvor jeg begynder at lukke lort første gang.
Ja.
Fordi vi har intet eksposition fået her.
Er det hendes navn?
Hvad, blandt andet. vi ved ingen, altså som seer ved vi ikke, hvad der foregår.
Men det gør hun heller ikke.
Men hun, og det, jeg forstår godt, det er et greb.
Ja.
At hun ved ikke, hvad der foregår, og vi oplever alting igennem hende.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det er hendes skuespil, eller hvad fanden det er, men da han spørger, hvad hun rent faktisk hedder, der kan jeg kan ikke afkode, om hun, fordi at jeg tænker, det er en spionkomedie.
Mm-hmm.
Undskyld, ikke komedie. Spionfilm.
Jeg tror, du mente.
Nej. Sorry. Jeg gik ud fra, det var en spionfilm.
Jeg troede, okay.
Så jeg kunne ikke afkode. Vil hun ikke fortælle ham sit navn?
No.
Eller har hun rent faktisk glemt det? Fordi på det her tidspunkt ved vi intet. Nej, andet, at hun snakker flydende fransk.
Mm.
Og at hun har slået hovedet.
Ja.
Tror I, Tuva Novotny kunne tale fransk inden den her film?
Altså, det tror jeg, fordi hun snakker eddermame godt fransk. Ja,
det er ligesom Michael Fassbender i Inglourious Basterds. Altså, du kan ikke lære dig så godt tysk, bare lige op til en film. Han taler flydende tysk i forvejen. Det? Ja, det gjorde Fassbender? Han nemlig. Okay. Ja, han er halvt tysk. Og det, jeg synes også, Tuva Novotny må kunne et eller andet. Hun må have nogle franske relatives af en eller anden art.
Men så kommer vi til navnet, fordi han spørger, hvad hun hedder. Og så, han siger, jeg hedder Pierre.
Blanchier. Det rimer.
Og så siger hun, jeg hedder Aliena.
Ja, gud. Og der kom
vi,
der lige...
Er vi enige om, at det er noget alien-agtigt? Altså
alien,
fordi hun ikke ved.
Og alien er...
Og så er der en uhensigtsmæssig lang pause, hvor hun sidder og glor på den vin, som han lige er kommet med.
Ja.
Ja.
Og så siger hun efternavnet Emil, fordi det får hun fra vinen. Kan I to lige huske mig på, hvem var det, der bragte den vin op til hende?
Det var ham.
Nå, okay. Ja, så det, hun får navnet for vinen.
Det
okay,
der lukker han ikke noget bullshit. Det,
nej.
Oui.
Voilà.
Merci.
Je m'appelle Pierre. Pierre Blanchard.
Aliena. Amiel.
Alina Amiel.
Ok. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver.
Så jeg hedder, mit navn er Alien, og mit efternavn er det, der står på den vin.
Mit navn er Alien. Jeg sidder lige og kigger lidt på flasken. Emil.
Ja. Okay. Jeg har et spørgsmål, og det kan være, at vi bevæger os ud i sexistisk territorium, men jeg vil alligevel våge at stille det alligevel. Det er skrevet af en kvinde, bogen, som den er bygget på. Manuskriptet er skrevet af en kvinde. Jeg har aldrig, og kommer desværre aldrig til at mærke, miraklet ved at bære menneskeliv. Jeg forstår ikke, hvorfor hun begynder at græde helt instinktivt, når hun står i badet og mærker, at hun har et ar i maven.
Oh, det kan være sådan,
er det fordi, at hun lige pludselig tænker, så ved hun da, at hun har bortadopteret, eller hvad? Fordi at som seer, så fatter jeg ingenting.
Jeg tog den situation for, at hun, først der lige gik op for hende. Jeg kan ikke huske noget. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en duffelbag altså fyldt med millioner af
Jeg ved ikke, hvorfor jeg først tjekkede, hvad der var i den duffelbag, som jeg har slæbt 3 kilometer ind til byen. Jeg forstår ingenting.
Men det var sådan, jeg afkodede den situation. Jeg tænkte ikke over, at hun havde mistet et barn, da man så det. Jeg tænkte,
er det rigtigt?
Jamen, det var fordi, jeg stadig troede, det var en spionfilm. Så jeg tænkte, at hun havde været op og slås jo.
Jamen, tænk på Uma Thurman i Kill Bill.
Ja, det er rigtigt. Hun taber også et barn på grund af jobs.
Ja, men den her film, den lugter ikke af Kill Bill på nogen som helst måde.
Nej,
så
det var ikke, nej.
Den lugtede lidt af din yndlingsfilm.
Den der fantomtegning, hun har i sin duffelbag.
Ja, af Carsten Bjørnlund. Ja,
det kan man ikke se på det tidspunkt.
Og jeg kunne godt lægge 2 og 2 sammen, for jeg vidste, han var med.
Jeg vidste ikke, han var med.
Okay.
Jeg kunne ikke se, det var ham.
Okay. Jeg var også helt lost der.
Prøv at, det igen, så leger den her film med mine følelser. Fordi jeg går straks ud fra, at vi går ind i sådan en memento-område her.
Ja.
At måske så har hun et eller andet problem simpelthen med hovedet, at hun glemmer ting eller et eller andet. Så hun har tegnet det der for at vide, I gotta get this guy.
Mm-hmm.
Men lige nu, der ligger det bare som endnu et fucking ubesvaret spørgsmål.
Ja.
Ligesom pengene, ligesom såret i hendes hoved, ligesom grunden til, at hun er der, hvor... Altså, allerede nu, ikke? Der er mit hoved ved at eksplodere af spørgsmål, fordi at jeg får ikke noget at vide.
Nej,
men jeg tror, det er hensigten.
Det er hensigten. Ja, det er altså, et problem.
Men jeg er stor subscriber af det der med, at du giver et lille stykke til puslespillet af gangen, men du kan ikke bare holde på alle brikkerne.
Fordi han giver hvert hjørne jo.
Jeg sad også og var helt lost, og der går... Hvor lang tid går der? 3 kvarter, før vi begynder at få noget forklaring. Jamen. Og så 1,5 time ind i filmen. Ej, det passer ikke. En time, så får vi verdens længste flashback.
Åh, Jesus Christ. Ja. Ja.
Men jeg synes også bare, på det her tidspunkt, der føles det som om, at det er sådan, de traditionelle plotpunkter skal bare lige sættes på plads.
Ja.
Altså, penge, pistol, tegning, ar.
Nå, der er også pistolen,
og hun går ind på en café, tilfældigvis lige da nyhederne viser noget, som har noget med hende at gøre.
Og det pistol, hvordan er den havnet ned i den duffelbag?
Jamen, hvordan er pengene tørre, og hvordan er tegningen tør?
Okay, altså. Jamen, jeg tænker mere på, den pistol, ikke, den bruger...
Ja.
Hvad hedder han? Carsten Bjørnlund?
Ja.
Ja. Den bruger han i en stor del af filmen.
Ja.
Og hvordan er den så havnet ned, når den der fucking duffelbag er strykket?
Han har den jo på sin person, præcis, som det sidste, vi ser for ham. Det er rigtig sideburns. Jeg havde slet ikke tænkt på, at de penge, de er knastørre.
Men det er tegningen
altså,
også.
Altså, de er ikke bare tørre, de er knastørre.
Men det er jo fordi, den er strippet til.
Nå, selvfølgelig.
Jeg har faktisk også en lille beef med Christoffer, fordi inden jeg satte mig ned og så den her film, så sad Christoffer og jeg og snakkede en lille bit smule om den. Og jeg spørger så, er der noget lækkert i den her? Og så siger jeg...
Altså som i patværk?
Som i patværk. Og så siger jeg, nej, det er der ikke.
Nej.
Siger, men Tuva, hun er sgu meget lækkert. Nej, det er hun ikke.
Hvad?
Okay, prøv at høre.
Ikke Tuva, i den her film.
Hvad snakker du om?
Jamen, han er helt væk. Tuva er fucking lækker i den her. Jeg er ikke helt pjattet med den der korte klip, hun får på et tidspunkt.
Jeg har skrevet, hun ligner en lækker Medina.
Nej, hvor jeg har skrevet... Jeg bare... lækker Medina.
Hun får jo sådan en rød balkjol på og spraytan ad libitum.
Ja, det er sindssygt. Men jeg er ikke pjattet med det der kort hår.
Okay,
hvis jeg lige må afslutte min rant.
Okay, ja, kom ind.
Tuva Nordin ligner en fucking million i den her med det lange hår.
Helt vildt.
Da hun lige bliver cleanet op. Og så siger du, at der ikke er nogen boob med, men der er jo tydelig side boob med.
Ja, meget side boob.
Ej, okay, så er meget side boob. Tæller side boob.
Jeg går
og den side går boob ned, og altså, den stopper lige over. Jeg er fan.
Det, jeg har skrevet, hun ligner den her, ikke? Det er Scarlett Johansson i Lucy-viben med Under the Skin, Scarlett Johansson med det korte, mørke hår.
Men bortset fra, at man ikke ser bødsh.
Men begge hår, begge film er fra efter det her.
Ja, det er rigtigt.
Så det kan ikke være den vej rundt.
Men Christoffer er jo også den af os, der bærer briller. Og det kan være, du skal have et par til, Christoffer. Fordi at hun er simpelthen så goddamn gorgeous.
Jeg tror, problemet er, at jeg havde briller på, så jeg kunne se, hvor olieret hun nogle gange er, når man kommer.
Hun er ikke olieret.
Jo, jeg vil sige, den der spraytan, som du snakker om der, altså, der er lige et par gange, hvor man tænker, okay, du skinner simpelthen for meget lige nu.
Ja, men jeg kunne godt lide det efter den måde, den var graded på. Jeg vil gerne
hvis du havde klippet hende samtidig med, at hun havde alt det på, så ville du fucking have sådan en mærkelig plamage over hele kroppen. Altså, det ville være
men det der mørke hår, hun får halvvejs ind i filmen, er altså...
Ej, kan I ikke arbejde
med det? Nej, jeg har heller ikke.
Jeg har lyst til at spunke i det.
Nej. Nej.
Drenge, det er også for længe siden, jeg lavede det.
Ja, præcis.
Jeg bliver nødt til at komme ud med det.
Jesus Christ.
Nå, men hun bliver forfulgt.
Ja. Nej, hun er jo inde på en café, hvor hun ser i nyhederne, at der er en politiker, som er blevet skudt og er død, og man kan godt mærke på hende. Det berører hende lidt på en eller anden måde. Vi ved ikke helt, hvordan. Hugo Marshall était connu suite à ses propositions controversées sur l'élimination des dettes du tiers-monde envers les pays industrialisés, ainsi que le cordon notre pont qui n'a pas encore été... Klip til hendes hotelværelse, hvor hun pludselig har dækket en væg i nyhedsartikler, ja, som hun jo lige pludselig har.
Sygt irriterende. Det tænker jeg slet ikke over. Jeg tror, jeg måske jeg sad og skrev det på det tidspunkt.
Mega mærkeligt. Så er det bare sådan, nå, men jeg har lige lavet sådan et
line-up her. Hvor lang tid er der gået her? Altså, hvor...
Jamen, hun siger jo efterfølgende, at hun har været der i et par dage, ikke? Og så da hun kommer tilbage til København, så er hun der et par dage, før hun tager i operaen. Det her, det foregår over 5 dage. Det får jeg da til. Men det virker som om, med de der avisudklip, hun hænger op, at der er gået flere uger.
Ja, præcis. Holy og faktisk, hvis, det er noget andet. Hvis man lægger mærke til datoerne i filmen, så går der mere end et år i den her film.
Det giver jo ingen mening. Det kan ikke passe.
What?
Den foregår filmens timeline. For da filmen starter til den slutter, hvis vi ikke tæller flashbacket med, ej, det er maks en uge.
Jamen det kan der ikke, fordi det der, altså den der, hun er blevet syet sammen.
Ja,
altså det, hele filmen, reelt set, når man så ser flashbacket senere, så er den jo startet med, at hun bliver dolket i maven.
Vi kan godt prøve at tage den senere, når vi når til.
Ja, det bliver vi nødt til.
Men den foregår i august, og jeg kan sige, at man ser ligesom datoen, og så senere, så ser man en tidligere dato, så må der jo være gået et helt år, kan man sige. Men altså, nå, fuck det.
Lige for at vende tilbage, hun sætter sig ind på en café og tænder for Exposition Channel, som kører 24/7 i
Frankrig. Men som snakker det rigtige sprog.
Ja, det er også rigtigt, igen, det får den.
Dejligt.
Det er sådan en kanal, som alle film faktisk tuner ind til, hvis deres plot lige er gået i stå. Ja. Så tuner man ind på den kanal, og så sidder der nogle nyhedsværter, der lige fortæller.
Men på den anden side, det er jo rimelig store nyheder. Altså, at der er en politiker, der er blevet myrdet, og de har fundet også en... Altså, så
det er rigtigt.
Måske giver det meget god mening, at sådan en kanal som for eksempel TV2 News eller et eller andet herhjemme vil rapportere på det hele dagen.
Tit, når jeg sætter mig på café og drikker kaffe, så har de lige tunet ind på TV2 News, fordi det er sådan en hyggelig kanal. Og...
Det er en anden ting. Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, Cyburns, fordi jeg tænkte over, at det der, det sker jo aldrig i virkeligheden. Det der med, man ser i film, hvor det er sådan noget, hey, bare tænd og skru lige op for den nyhedsudsendelse. Det er aldrig sket i virkeligheden. Der er aldrig nogen, der har tændt for nyhederne ind i en bar.
Der
har
måske været sport engang, ja, bar, men ikke nyheder.
Der kører engang Frasier på Kanal 5 eller sådan noget, der har aldrig kørt nyheder.
Det skulle da lige være en lufthavn måske, der kørte noget finans eller andet på en skærm.
Men kan vi komme til, at hun tager en bus til København?
Ej, ja, det skal vi nok komme til, men vi bliver nødt til at snakke, fordi hun blev forfulgt. Ja. Det er vi lige nødt til at have etableret. Fordi hun opdagede lige penge, og det altså, der er sådan lidt i hendes bevægelsesmønster, jeg ikke helt forstår, fordi selvfølgelig, hun har en masse penge, og så opdager hun bliver forfulgt, men det glemmer hun sådan ligesom flere gange gennem filmen, men det er sådan noget helt andet. Men hun bliver, og den, hele den der forfølgelsescene, det er der, jeg ikke helt forstår, den har fået en Robertpris, eller den var nomineret for klipning.
Fandme mørkt.
For, jamen, et ting er, at den er graded for mørkt. Ja. Man kan simpelthen ikke se, hvad der foregår.
Og det er to gange. Det er også, da hun bliver overfaldet i sit hjem senere i filmen, hvor jeg ikke kan se en skid.
Det er simpelthen graded for mørkt. Ja. Og nummer to er, at det sker 2 eller 3 gange i den her film, også på et tidspunkt, hvor i en jagt inde i magasin, hvor klipningen er helt hul i hovedet, og du forstår simpelthen ikke geografien i, hvad der foregår.
Nej.
Og det er klipperens skyld.
Ja.
Sådan er det. Men så kan vi godt... fordi vi var var det ikke rigtigt, vi var en lille fransk by?
Jo.
Men der går en bus direkte til Danmark.
Ja.
til København, som der står i forruden på bussen. Der står ikke Copenhagen, der står København.
Lige præcis. Den går fra Montpellier, som byen åbenbart hedder, til København. Og jeg bliver nødt til at sige noget. Jeg googlede busdestinationer. Byen findes.
Ja, det gør.
Men der er på ingen måde busser, der går fra København eller omvendt til den her by.
Nej, men det er helt... Og den træder også meget rundt i plottet her, fordi han Pierre Blanchier fører hende jo væk i sikkerhed.
Jamen,
og
hvor så hen til en anden by, eller hvad?
Jamen,
igen, så sætter de sig ud og spiser morgenmad, som om, at du blev forfulgt i går og sådan noget, men lad os lige gå ned og få en croissant.
Det må forstås som, det er en anden by, og jeg tror, det er den, der hedder Montpellier.
Det er så dårligt forklaret.
Men det er bare dårligt forklaret, men noget, jeg elsker, det er den her sekvens, der kommer nu. Hun sidder i en bus på vej hjem fra Montpellier til København. Hun vågner, hun kan ikke falde i søvn i bussen ved, at der er en, der sidder og hører opera. Den her person, der sidder og hører opera, viser sig at være måske 19 år, har sådan en armyjakke på. Han burde høre NoFX. Nej, han sidder og hører opera, og det sjove er, hun går hen og spørger, hvad er det, du hører? Og siger han, det er Just Ore. Og så siger hun, hvem er det? Ved du ikke engang, hvem det er? Nej, ellers ville hun ikke spørge Jens Sætter Lassen, din lille fucking irriterende nar. Jeg har lyst til at tæve ham på siden
af hovedet. Er det Sætter Lassen
så? Ja, lige præcis. Det er ham for, jeg havde lyst til at sige, ja, ved du hvad, der er lort? 1864, din lille taber. Nej, han er faktisk en flink fyr, jeg har gået i skole med ham. Men det sjove er, han er faktisk rigtig fin. Men det, der irriterer mig rigtig meget, det er, at Det, han hører, det er en opera. Ja. Hun spørger, hvad er det, du hører? Så svarer han, hvem sangeren er. Det vil svare til, hvis der var nogen, der hørte Mozarts Figaro's bryllup, så svarede man, jo, det er sangeren Blambada Blamblam, som synger den her. Man vil da sige, hvad operaen hed
først. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Og fordi det er jo ikke ham, der er kunstneren. Nej, han er bare fremførende.
Han fremfører den jo bare.
Det har jeg faktisk slet ikke tænkt over.
Det er sygt irriterende.
Men i det hele taget, ikke, der er det også sådan et af de der punkter i den her film, der irriterer mig grænseløst, fordi hun er i en lille fransk by, hvor der tilfældigvis er en anden dansker, der stiger på, som hører lige præcis det operanummer, som gør, at man kan finde ud af hendes
stoffer. Det skal vi snakke om, fordi det er et af de fucking drawbacks, der er ved, at Christian E. Christiansen har valgt at fortælle den her historie uden sådan direkte eksposition fra hende af. Mm. Fordi at man ser det ud af hendes øjne, så at sige, og hun er ikke ved en skid.
Ja.
At så er han nødt til at lave de her tilfældigheder, som er så sindssygt irriterende.
Lige præcis. Ja, men det er grænseløst.
Men I må indrømme, det sker allermest i øjnene, eller rettere ørerne, i lige nøjagtigt den scene, at der er en 19-årig dreng.
Jeg kommer tilbage til masser af ting.
Der sidder og hører just ordet.
Kan vi høre den måde, hun leverer replikken på her? Bare fordi hun siger det, at det er nærmest som om, man kan høre hende i bussen ikke være overbevist helt om, hvad den her scene, altså det er som om, når hun siger replikken, så kan man godt selv lige høre, at det er ikke sådan super naturligt, det vi har gang i her. Altså sådan, så jeg rejser mig op fra mit bussæde, går hen til den unge mand og spørger, undskyld, altså jeg bliver bare nødt til at vide, hvad det er, du lytter til.
Hvad fanden laver du?
Undskyld. Jeg er bare lige nødt til at vide, hvad du lytter til.
Det er just ord.
Just ord?
Ja.
Hvor kommer han fra?
Han er sgu da dansker. Du kender ham ikke?
Nej.
Jeg vil lige sgu da nå til det.
Jeg har faktisk skrevet her. Det er lidt for mange tilfældigheder. Hvorfor i verden tager hun til koncert?
Jeg har skrevet det lige før, hun siger, undskyld, jeg bliver bare nødt til at vide, hvad det er, du lytter til, ellers så kommer vi ikke ordentligt videre i plottet. Og så spørge, hvor kommer han fra? Hvis jeg nu spurgte nogen i toget, hvad lytter du til? Linkin Park, hvor kommer de fra? Ja. Det er jo ikke det naturlige spørgsmål efterfølgende, at spørge, hvad for en nationalitet har de?
Nej, du vil svare, hvad sangeren hed. Du vil svare Mike Shinoda eller Chester Bennington. Du vil ikke svare, hvad bandet hed.
Nej.
Hvorfor ved du?
Jeg har været til to Linkin Park-koncerter.
Vidste du lige, hvad navnet var på forsangerne i Linkin Park?
Ja, Mike Shinoda og Chester Bennington.
Kan vi klippe det her ud?
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I decide it's right to explain to due time. All I know, time is a valuable thing.
Hold nu kæft, dreng. Det var helt sindssygt. Så går vi direkte fra fucking Shubidua til Linkin Park. Altså, kan man ikke være i fred? Prøv at lave en seriøs podcast her, og så pisser I på mig.
Men det er også fordi, du var ikke ung. Du har ikke set det, vi har set.
Jeg var ung.
Du var ikke ung med Boogie-listen.
Jo, og mine venner var unge med Linkin Park, og jeg sagde, fuck yeah, Limp Bizkit all the way.
Ja, lige præcis. Fred Durst, man. Ladies and gentlemen, introducing the chocolate starfish
and the hot dog flavored water. Nå, hvor fanden kom vi fra? Jo, det tager 18 timer at køre til København fra Montpellier. Hun ser utrolig frisk ud, da hun stiger af den bus.
Hun har også sovet hele vejen, efter hun fik at vide, at det var just ordet, der sang det. Ja. Så kunne hun godt sove.
Hun ligner heller ikke en, der har taget en lur. Hun ser rigtig frisk ud.
Hun ser simpelthen så dejlig ud. Så indlucerer hun sig på D'Angleterre, tror jeg det er.
Ja, det må være.
Ja.
Og
København har bare aldrig rigtig set meget flottere ud, end det gør i de her skud.
Virkelig, og da hun kommer gående også ned ved hovedbanegården, om bag hovedbanegården.
Den hovedbanegård, det er jo på den grimme, tør man sige, ludersiden af hovedbanegården.
Det ser spændende ud.
Det ligner noget lige ud af James Bond.
Ja, det ser helt godt ud.
Og ved I, hvem der også ligner en million? Finn Nielsen, skipper fra Nissebanden i Click Drag. Nu bliver jeg nødt til at trække i nødbremsen. Indtil da, var jeg sådan okay underholdt af den her film. Nu begynder den for den første at flatline spændingsmæssigt. For det andet, så tager de ikke længere rundt, så der er ikke nogen fremdrift i historien på samme måde. Og så ser vi skipper fra Nissebanden i Click Drag, som en drag queen, der kalder sig selv for Rosie. Nu bliver det for dårligt.
Men det er ikke det eneste problem. Det er... Nu igen bliver der smidt et nyt spørgsmål op. Hvem fanden er det? Ja. Hvorfor kender han hende?
Ja.
Jeg har
et spørgsmål mere til den scene. Ikke? Hun har været i bussen, hørt opera, just ordet.
Ja.
Der ringer en klokke, indlucerer sig på hotellet. Og lige på den anden side af gaden, der ligger Det Kongelige Teater, som jo ligesom er det der, hun skal hen. Ikke? Ja. Så hun skal, lad os sige, 300 meter derhen. Indimellem, der har de klemt en scene, hvor hun passerer den grimme side af Hovedbanegården, fordi plot. Altså, hvad fanden laver hun i denne by? Jamen, hun kommer gående ud af gaden, og så kommer der en mand i bandtøj.
Hun begynder bare at vade rundt, og I ved godt, hvorfor. Det er jo fordi, at vi skal finde ud af, at hun har mødt ham tidligere, men der er ikke nogen grund til, at hun møder ham igen, og hvorfor bliver han sådan helt forfærdet, når hun vender sig om? Er det A, fordi at han bliver chokeret over, hun har skiftet hårfarve? Er det fordi, at han B, tror, at han har taget fejl, at det ikke er Ida? Den scene giver ingen mening, og Troels, ligesom dig, der begyndte jeg også at blive rigtig træt her, men den scene, det der med, at der er nogen, der kalder hende Ida, og hun kigger forvirret på dem, ikke? Den får vi tre gange. Tre Minimum. Gange, uden at hun stiller spørgsmål. Ja. Jeg bliver vanvittig.
Men det, jeg forstår ikke, altså. Hun er så hemmelighedsfuld omkring det der med ligesom at sige, prøv at høre, jeg har sgu faldet og slået mig, og jeg kan ikke huske noget.
Ja. Ja. Men du ved godt, hvorfor, ikke? Fordi ellers havde der ikke været noget plot. Fordi at på et tidspunkt, så flytter hun sammen med Just Ore, det kommer vi til lige om lidt, jeg skal bare lige sige det her, og der er ikke nogen grund til, at hun ikke bare kommer clean og fortæller ham. Ja. Altså, der er ingen grund til det.
Det er noget pjat. Men prøv at høre, nu er det, jeg lige skrev ned, fordi hun tager til koncert med Just Ore.
Ja, som er operasangeren.
Hun kan næsten ikke vente med at komme til den koncert, på trods af, hun har lige har været i Frankrig, faldet og slået hovedet, kan ikke huske, hvem hun er, eller hvem nogen er.
Ja.
Hun har fundet en duffelbag på ryggen, fyldt med millioner af euro, der er en pistol i, og en fantomtegning af someone.
Ja.
Og nu er der lidt for mange tilfældigheder, som jeg simpelthen ikke forstår. Hvorfor er det, hun overhovedet vælger at tage til koncert på det her tidspunkt?
Ja, men jeg undrer mig over noget, ikke? Fordi en ting er, at hun tager til koncerten med en operasanger, hun ikke rigtig ved noget om, men hun kan fornemme, der er noget med musikken, ikke? Hun er lidt bange for, at måske hun har været med til et mord på en stor politiker, og så vælger hun at ankomme i en rød luftballon.
Hun har en kjole på. Vække mere opsigt.
Hun har en rød kjole på, der bare skriger.
Og hvor har hun fået den kjole fra? Jeg ved godt, vi skal ikke gå ned i hver eneste detalje, men så har hun også lige været ude at shoppe,
eller hvad? Ja, det har hun også.
Nå, men I er godt klar, hvis lytterne ikke lige kan genkalde sig, eller har tænkt sig at se den her film, jeg må bare sige, at den er mere opsigtsvækkende end Gita Nørby, den hun havde på hos dronningen forleden. Den er så voldsom. Det er sådan en kæmpe rød luftballonskjole.
Ja. Og altså, jeg ved bare, hvis jeg ligesom vil prøve at snige mig ind til en operakoncert og prøve at få nogle clues om, at har jeg slået
men
nogle ihjel?
Men nogle clues, altså prøv. Der er jo ikke, hun har ingen grund til at tro, at hun har nogen som helst samhørighed, sammenhold
med Just Ore. Jeg er med Troels.
Og hvis hun har, så er det ikke noget, vi bliver forklaret i hvert fald.
Men hun kunne nok bare genkende tonerne.
Så skal man forklare det ud af en scene. Men prøv at hvorfor alverden tager hun til koncert, når hun bliver jagtet af fremmede mænd, og måske er impliceret i et mord? Er det så åbenbart, at hendes mands koncert er endnu mere unlikely, ligesom det er, at der er en eller anden douchebag, som hører den selv samme opera i en bus, hvor hun lige tilfældigvis overhører det. Jeg tror bare ikke på det.
Jeg elsker, du leverer det på den måde.
Kan du ikke? Altså, når man læser op, det er så mange ting, som bare sådan lidt,
Men jeg kan også, altså, da hun kommer ind, dreng, jeg er ked at sige det, det der mørke, korte hår til hende i den der røde kjole.
Jeg er heller ikke vild med det. Jeg er med dig på det mørke, korte hår.
For mig, der ligner hun den meget sjældne He-Man-actionfigur med det mørke page-hår. Altså en He-Man med mørkt hår i en rød kjole. Ja. Det er ikke kønt.
Nej.
Nå, men fint nok. Det kommer ikke til at være noget problem med os, drenge, når vi skal til Hollywood, vi tre, fordi vi kommer ikke til at slås om de samme kvinder.
hvis vi lige bringer det videre, hun møder Just, og han siger, gud, jeg troede aldrig, du kom hjem. Ja, fanden, han siger et eller andet lort til hende.
Og ja, det fordi operasangeren er jo så hendes mand. Ja. Altså, de er gift, finder hun ud af.
Og så tager han hende med hjem.
Mm-hmm.
Flemming Enevold hedder han, og jeg må faktisk give dem, at igen, filmen har begyndt at tabe mig spændingsmæssigt, og det gør den i øvrigt også resten af filmen, men ambitionen i den her film er en production value, som jeg ikke har set længe i dansk film. Det der med, at de er sgu inde på Det Kongelige.
Ja, ja.
De har sgu fået Flemming Enevold, som jeg tror, han er sanger, men ikke operasanger i virkeligheden, til at stå på scenen og være nogenlunde troværdig som operasanger.
Ja.
Jeg synes, de slipper ret godt for ambitionen.
Ja.
Problemet er bare, historien og manus og især dialogen er så fucking sløj.
Og de prøver virkelig at få meget ind, fordi bare på den her korte tid, der får vi jo etableret, at der er nogen, der ikke vil give. Det siger, skal du have champagne? Nå nej, det skal du jo ikke. Forstår. Okay, gravid. Og der kommer bare så meget information cramet ind, inden at de overhovedet når hjem.
Men det er tredje person, der kommer hen og siger hej Ida til hende, hvor er Ida står og kigger forbi på hende. Fordi inden da, der har Henrik Prip også været henne i nogenlunde samme scene.
Prip,
hvor jeg bare tænker, hvorfor kunne man ikke have slået det sammen?
Ja.
Nå, men hun tager hjem med Flemming Enevold, der og så spiller Just Ore.
Og så er det, altså, jeg bliver nødt til at skrive ned. Nu gider jeg ikke, den her film tager så god tid til, at hun skal opdage et eller andet igen.
Nej, nej.
Helt den tur igennem huset tager evigheder.
Ja.
Og jeg gider ikke se mere på det.
Jeg så den tre gange, den scene, fordi jeg var sikker på, at der var et eller andet, jeg missede. Det gjorde jeg ikke. Den er bare sådan, det er bare så meget information, uden at der sker noget.
Pisseflot skudt.
Mm-hmm.
Ja.
Men fuldstændig ligegyldig. Ja. Jeg gider ikke se på det.
Jeg begynder, okay. jeg begynder allerede at tænke tilbage på ham, den flotte franske mand. Hvorfor han ikke kom med til Danmark? Altså, havde den her film ikke været mere spændende, hvis hun havde en makker med sig?
Jo.
Han kunne
jo,
have
men
været,
det ville så også være mærkeligt, fordi så ville han jo ligesom have prøvet at holde hånden over hende, og der sker jo nogle ting lidt senere, hvor at det så ville hun ikke have taget ned til sin...
Ja, det, jeg forstår det godt. Jeg forstår godt ideen, men jeg synes bare, den havde været mere spændende. Men jeg ved også, hvorfor han ikke kom med til Danmark. En klassisk, ligesom Himmerland. Hun siger jo, han spørger, er du sikker på, at jeg skal tage med til Danmark? Og hun siger, det er pænt af dig, men
det har vi
til. Jeg er nødt til at tage afsted alene. Vores budget er ikke til.
Lad mig lige kigge i budgettet. Nej, det er vi ikke til. Du er en fransk skuespiller, du er vist ret god. Det har vi simpelthen ikke råd til at have dig på sættet i to uger.
Til Danmark, nej, det går ikke, desværre.
Jeg skal spørge om alt, hvad der sker efterfølgende. Fordi hun finder ud af, jeg tror, det er hendes søster Mariette, der ringer til hende. Og hun siger, hey, lad os mødes. Så sker der det, at hun tager en taxa ind for at møde Mariette. Så skifter hun mening, fordi hun tror, hun bliver forfulgt. Og så undslipper hun nogen i Ilum Storcenter, tror jeg det er.
Ja.
Eller også
ja,
det er det magasinet. Ja, jeg tror, det er Ilum. Det er Ilum. Ja. Jeg vil gerne høre alt i den scene. Hvorfor, hvis de gerne vil dræbe hende, hvorfor har de ikke bare dræbt hende inden da? De ved jo godt, hvor hun bor.
Må jeg lige tage den
hvorfor,
for toppen,
hvorfor forsøger
men
hendes,
men pengene ligger jo på Dangletær stadig, som hun har booket.
Hvorfor forsøger de at jage hende rundt inde i Ilum? Undskyld, Sideburns.
Jeg tænker bare lige at tage den fra toppen af. Fordi der sker meget der. Det er rigtig
nok. Helt vildt.
Jeg vil gerne sige her, jeg er officielt begyndt at være ligeglad med, hvad twistet er i sidste ende. Fordi,
men om der er noget twist overhovedet, fordi der bliver ikke rigtig sådan...
Nej, jeg begynder at tvivle på det.
Ja. Nå, men hun går rundt i den her operasangers hus, som jo er hendes mand, men hun skal ligesom sådan lære sted at kende. Ikke? Så hun finder billeder og tegninger og fotos og sådan noget. Mega kedeligt, ikke?
Og det er som Troel siger, det tager 5 minutter.
Så sker der noget, der også sjældent sker mere nogensinde i nogens liv. Fastnettelefonen ringer. Fordi hun har også selvfølgelig en mobil med meget passende, så ringer fastnettelefonen.
Og som er verdens mindste telefon, når hun tager noget. Jeg tænker sådan lidt, er det en mobiltelefon? Hvor er den lille mand?
Jamen, det må være en fastnet.
Jamen, det må det
være. Men Martin er forsvundet, for hun at vide. Martin er forsvundet i Holland, og sådan, hvem er Martin?
Hun siger, Martin? Spørgsmålstegn.
Siger hun, ja, Martin.
Martin forsvundet. Meget heldigt tager hun et billede ned og vender om, og så står der, hej søster, det er mig og Martin på det her billede, men i hilsen Mariette. Og så kan hun inden at hun når at lægge røret på, så siger ja søster, det er godt, at vores bror er forsvundet i Holland. Eller nej, jeg mener, det er ikke så godt. Okay.
Men, må jeg lige komme knytte en kommentar til det, du siger? Fordi at Mariette spørger kommer du ikke ind og møder mig?
Ja.
Der kommer du ikke lige hjem til mig?
Ja.
Hvor er det dog heldigt, at hun lige vidste på magisk vis, der lå en adressebog foran hende.
Og det er noget andet, fordi...
Slå op en gang, og der står Mariette. Okay, det er det, jeg skal tage.
Men det er også fordi, at hvis du er i et hjem, der har fastnet telefon, så har du selvfølgelig også noget, som ingen mennesker har mere, en fysisk telefonnotebog, hvor der er nogen, der har i hånden har siddet og skrevet alle telefonnummer op. Ved hvem man får fat i, hvis man ringer til det nummer, der står ud for Mariette?
Nej.
Der får man fat i... Thomas Greve, som stod for Art Direction på filmen.
Nej, fantastisk.
Så han har simpelthen bare skrevet sit eget nummer ind. Det er ikke, at vi skal dele det her. Nej. Bare, at jeg har lavet lige en De Gule Sider.
Men hvis I har Thomas Greves nummer indkodet, så ring lige og sig tak. Men,
nu har jeg lige skrevet ned, bare lige, at nu begynder det at irritere mig rigtig meget, at de har, sagt, at hun er dansk, når hun tydeligvis ikke er det.
Ja.
Fordi hele den der samtale med Mariette, der kan man virkelig høre hendes svenske islet. Ja. Altså.
Hallo? Ida, det er Mariette. Snak. Martin er forsvundet.
Martin?
Ja, Martin. Han er efterlyst i Holland. Politiet lige ringede, de ville ikke sige, hvad det drejer sig om. Kommer du ikke herind? Så vi kan tale sammen.
Ja, jeg kommer.
Godt. Hej.
Hej.
Ja.
Men også i den der fysiske telefonnotebog der, ikke? Der står en masse navne og telefonnummer ud for. De eneste, der har adresser, det er Martin og Mariette,
er
som er de to figurer.
Det er vigtigt.
Ja.
Fordi at du vil jo have brug for at skrive netop adressen ned på dine søskende, som du besøger tit.
Selvfølgelig.
Men ikke mange af de fremmede.
Nej, præcis.
Makes perfect sense.
Også deres navne, altså Martin, Mariette. Man fornemmer, at forældrene har været on a roll, og så hedder den sidste så
Ida.
Hvorfor flygter hun for de der hollandske gangstertyper i Nilum? Jeg forstår det ikke.
Mærkeligt.
Hun finder ud af, at hun er forfulgt, men hvorfor begynder de at jagte hende så voldsomt? Så hvad er deres endgame? Vil de slå hende ihjel?
De vil have fat i en for at få fat i pengene på.
Jeg har lige en anden lille note til manusforfatterne og filmskaberne fremover. Jeres skurke skal ikke tale flamsk. Det er simpelthen ikke uhyggeligt.
Ja, det er et sjovt sprog.
Det er simpelthen så fjollet. Det er drengene for Angora, når de taler.
Nej, men der er også...
Kvinde måder, bliver det ikke med dem. Ja, det er sådan meget bingo-bong.
Jeg ved ikke, jeg vil forbinde lidt med sådan en god Arnold Schwarzenegger-actionfilm fra 80'erne.
Men han snakker uhemmet godt amerikansk, ham der, den ene af dem.
Ja, det er rigtigt.
Men den ene er også amerikaner, ikke?
Det
er bare
han snakker også flamsk nogle gange.
Nå, okay. Nå, så er jeg endnu mere forvirret, end da jeg så den.
Men den, bare lige for at gentage mig selv, den jagtscene inde i Ilum er pisse dårligt klippet sammen.
Helt vildt.
Hun løber op. Han gør ikke. Han løber videre på samme etage. Pludselig er han op på samme etage. Så løber hun ned. Altså, det, man fatter ikke.
Ej, men det er thriller for mig.
Det er noget pis.
Ligger I mærke til, da hun kører i bil, hvor hun tager en taxa væk og sådan noget? Der slår hun lige op i en ekstrabladet avis, som tilfældigvis muligvis ligger inde i bilen gået fra. Der er en meget fin overskrift om, at den her politiker stadigvæk er død. Så vi lige bliver mindet om, at der er en, der hedder Hugo... Marshall, jeg kan ikke fransk.
Jo, jamen du ved jo, altså det er jo tit sådan noget med, når kendte dør, men, altså forsiden af aviserne, det stod i en uge med Alan Rickman er stadig død.
Der står bare, hvis man pauser og læser, hvad der står nede i artiklen, under den fine overskrift, så står der, at den 57-årige Preben Gundel er blevet invalideret af en kødædende bakterie.
Nej.
Det er en artikel fra den 3. august 2010, hvor de ikke har ændret teksten. Så det er en mand, der har været på Hvidovre Hospital, og han er blevet ædt op indenfra nærmest en bakterie.
Okay. Det er
guldlæsning, hvis man gider pause.
Det kunne ellers være et tilfælde af Naughty Dog-syndrom. I ved godt, i Uncharted 3, der kan du kigge på en avis, hvor der står Strange Fungus, som så gav anledning til The Last of Us. Hvad nu, hvis han havde tænkt sig, den kære Christian E. Christiansen, at lave et Christian E. Christiansen-universe?
Præcis.
Hvor der vil være en zombiefilm
næste gang. Har Christian E. Christiansen lavet en film, hvor der er en kødende...
Et sesu.
Og så på næste side, da hun bladrer, der har de også bare taget en tekst og copy-pastet rigtig mange gange ind i ekstrabladet, så hvis man læser det, så looper det bare vildt mange gange ned i teksten. Fedt. Det er kæmpe fedt.
Okay, nu kommer min yndlingsskuespiller. Hun opsøger en privatdetektiv.
Ja.
Hun opsøger Jens Jørgen Spottag.
Igen er hun også påklædt, eller iklædt noget tøj, som er totalt undercover. Lyserødt og gul tøj.
Hun har
stavrende ned ad gaden.
Verdens korteste gule nederdel og en lyserød top. Ja. Det er super mærkeligt.
Der er ikke nogen, der kan finde hende så.
Jeg lagde slet ikke mærke til hendes tøj, fordi efter Jens Jørgen Spottag dukkede op i den her film, så det eneste, jeg kunne tænke på, det var... prøver vi at ramme sådan en Columbo-ting med at høre en detektiv, som er skilleret?
Er han skilleret?
Ja, det er han.
Nå, okay.
Det ellers så har de filmet ham fra en rigtig kedelig vinkel, for han sidder seriøst nær.
Men jeg kan godt lide, at de har desperat sagt sådan et eller andet, kan du ikke prøve at give din figur et eller andet interessant, fordi du er så røvkedelig? Og så snakker han om en eller anden hundevalp, som han så får senere i filmen eller sådan noget. Ja. Han er simpelthen så cardboard cutout. Han har dog den eneste replik, som jeg grinede i hele den her film, som faktisk er super kikset, men han leverer den nogenlunde sjovt. Hun kommer ind og siger, jeg bliver forfulgt, og så siger han, nå, så der er rent faktisk nogen, der vil med ham der smøre til Norden, eller hvad? Og så kigger hun på ham sådan helt deadpan og siger, nå, okay. Nå. Som jeg faktisk synes var meget sjov.
Ja, det er også rigtigt.
Nå, det er sgu da din forbandede hund, er det ikke? Ja, jeg kan ikke snakke nu. Farvel.
Er det et dårligt tidspunkt?
Nej, det er helt okay. Det er bare. Nå, hvad kan jeg hjælpe med, fru Ure? Har han så ikke opført sig ordentligt ham smør til Norden? Ja. Tager mig jo mest af utroskabssager, derfor.
Jeg bliver forfulgt.
Okay, det kunne jo være en fan. Jamen, han er ikke ukendt, din mand, vel?
Nej, det er kun mig.
Jeg føler på en eller anden måde, at han var en større figur på et tidspunkt i filmens historie, men så blev han klippet mere ud eller fjernet fra manus eller et eller andet. Det er som om, at han bliver introduceret, så han er praktisk at have der.
Og så forsvinder han bare indtil hun bliver angrebet igen, og så skal han dukke op en gang til. Han er der lige, når det er convenient.
Ja, præcis.
Der er lavet et tydeligt insert-skud med ham på et tidspunkt, som jeg tror, de har taget med pickups efterfølgende, hvor de sidder og spiser ved søerne i København, og lige pludselig er der et indsøg af ham, der tager billeder af dem, hvor det bare sådan, vi skal ikke glemme
men
ham.
Men ved vi, det er ham, der sidder og tager billeder af
dem? Ja, ja.
Nå, okay, fordi så har jeg misset lige det ene skud, hvor man rent faktisk
så ham. Nå, men du skal tænke på, det fordi, han har sådan en 45-tommers linse foran ansigtet og så en kasket på, så man slet ikke burde kunne genkende ham.
Got it.
Fedt.
Er det også her, vi får noget at vide om Just og mand Just og bror Martins noget blakket
for sig? Ja, men det har vi allerede lidt over hos søsteren,
okay,
som jo hun ligner så meget Thur Lindhardt med en lang peruk på, at jeg blev til at google, om de var i familie.
De ligner slet ikke hinanden, de to søstre.
Nej, ikke søstre, nej, men hun ligner, altså søsteren ligner Thur Lindhardt.
Ja, hun har nøjagtigt samme mellemrum.
Ja.
Men er det bare mig, eller er helt den der fortid omkring noget, de er involveret i noget ekstremisme af en eller anden art, noget højrefløjs noget?
Altså, okay, grundhistorien er vel i grove træk, at Tuve Novotny's operamand var engang noget undergrundskommunist, noget
det er der, vi er henne.
Noget rigtig men nasty
de kommunist. Prøver at ramme noget Bader Meinhof-kompleks. Ja. Det der irriterer mig rigtig meget.
Det var dårligt vævet ind i historien.
Ja, for det første, der er rigtig mange ting, der irriterer mig, der sker mig i øjnene. For det første, det er sort-hvide billeder, som tydeligvis er skuespillernes rigtige ungdomsfotos, der er klippet
som
sammen.
Som
bare ligner lort. For det andet, så ligner det, de er så forskellige i så forskellige aldersgrupperinger, at det ligner, de har prøvet at ramme sådan en ting for slut 70'erne, og hende der spiller vores hovedpersons søster, hun er altså ikke nogen af 50. Ej, altså nu må I stoppe. Hun har ikke været journalist i 80'erne.
Nej, den er lidt svær at strække.
Men selv med den info, vi får der, hvad skal vi bruge den til?
Yeah.
Jeg synes ikke, at den, altså, at det her, de har været medlem af noget undergrundsekstremisme-sjejs, det bliver ikke brugt til noget i filmen rigtigt, fordi vi ved stadig ikke,
virker det ikke som om, at Ida bliver klogere af det, men jeg bliver ikke klogere af
det? Jo. Præcis, det er som om, at nå, hun siger nå, men vi andre sidder stadig,
ja, jamen, det er præcis. Rigtigt, det undrede mig også over, hvad skulle vi bruge det til?
Jamen, det bliver altså, brugt til noget.
Historien er jo, at Martin, som er bror til Tuve Novotny, har også været noget ekstremist, og operasangeren, som er hendes mand, har også været ekstremist.
Det sjove er, at da vi så møder Martin, så bruger han slet ikke det til noget.
Nej.
Nu arbejder han med noget andet, nu er han bankrøver, og vil gerne hjælpe en eller anden, der vil afskaffe... Ej, det griner jeg også af. Der er en politiker åbenbart, ham der er død i starten, vi finder ud af. Han vil afskaffe U-landene skæld til I-landene. Det er super sympatisk, men det er super naivt. Ja. Det er, hvordan vil du gøre det? Så stjæler jeg lige 500 millioner eller 5 millioner euro i en bank, så afskaffer vi lige ulandenes gæld.
Lige præcis. Ja, det er skidesmart. Jeg ved ikke, om måske Nordea kunne hjælpe med at sætte de penge ind på en konto, hvor det er sådan, den kan hjælpe.
Måske noget i Panama.
Måske.
Det er det sødeste projekt, og det dummeste i verden.
Der er også en scene her lige efter, hvor at, der går totalt af Long Kiss Goodnight i den, Gina Davis med kniven i køkkenet.
Præcis.
Kan du huske den
præcis.
Scene?
Ja, ja.
Okay, i Long Kiss Goodnight, der står hun er en husmor, bruger en kniv, og finder pludselig ud af, at hun er ret dygtig med den her kniv. Og det er en...
Hvorfor sker det ikke
i
den her?
Men det sker næsten.
Hun har den udødelige sætning i Long Kiss Goodnight, Sideburns, hvor hun kaster kniven ind i væggen, og manden kigger på hende. Hvad siger hun? Chefs do that. Kan I huske det?
Jo.
Ja.
Genial film. Men det er den her.
I den her, der står hun, i den her, der står hun og skærer i noget kød, og så giver kniven hende nogle... det minder hende om, hvem hun er, eller hvor det kommer fra, og så får hun nogle flashbacks til, hun har skåret sig. Og sådan
må jeg lige rante? Bare lige to sekunder.
Handler det om, jeg skal bare lige sige det her inden, handler det om, at hun har tænkt sig at lave en steak til morgenmad? jeg forstår det ikke.
Jamen, nej, det handler om hendes graviditet.
Ja, okay.
Nu læser jeg det decideret op, hvad jeg har skrevet.
Ja.
Holy shit. Vi starter med at se hende i en flod. Mm-hmm. Hun har slået sig og kan ikke huske noget. Hun finder ud af, at hun har en masse penge. Hun er i Frankrig. Der er nogen, der følger efter hende. Og pludselig, så skal vi også lige vide, at hun skulle være mor, men tabte barnet og forsvandt derefter. Og pludselig er der også noget med nogle radikale mennesker. For helvede, jeg får ondt i hovedet.
Du lyder ligesom en for Olsen, men
Jesus Christ.
Men du glemte, at U-landene skulle have indfriet hans gæld til. Ja.
Prøv at høre, igen. Der er kun blevet stillet spørgsmål i den her film lige nu.
Ja.
Jeg har ingen svar for.
Nej, jamen, du har fuldstændig ret. Hvad hedder det? Så går lyset jo efter, hun har skåret i sin morgenbøf, eller aftenbøf, fordi det bliver pludselig meget mørkt, og så bruger hun gudhjælp med en lighter inde i sit hus.
Vi kan lige snakke til, fordi vi lige hoppede over noget, som jeg synes var rimelig sjovt.
Men lyset går jo ikke engang. Der er faktisk, hun hører bare en lyd. Der er jo lys.
Nå, er det rigtigt? Og så ser hun lyd, og så kommer hun ned med så får brugeren en lighter.
Ja, tæt over lyset.
Det er lige præcis det. Fordi at så finder vi ud af efterfølgende, at det var godt, hun ikke tændte lyset, fordi der er nogen, der har brugt ind i hendes hus. Men det ved hun jo ikke på det tidspunkt.
Nej.
Jeg har skrevet med den fucking lighter-ture.
Ja.
Men,
Vi bliver nødt til at, inden vi hopper videre, fordi Elena, aka Ida, og Just har jo fucking knaldet. Han har dylfet hende.
Nå ja, om natten,
ja. Så det, der sker, det er jo, Just finder ud af, at hans kone ikke kan huske noget, dylfer hende og rejser sig direkte til Hamburg.
Ja.
Ikke noget med at tænke, måske vi skulle tage på hospitalet, eller...
Nej, han er jo bare glad for, at hun har glemt det, fordi så tænker han, nu har jeg min kone tilbage igen på ny.
Det ved vi jo bare ikke på det her tidspunkt.
Nej, det ved
det
vi ikke.
Det virker som en super usympatisk move.
Så det stiller endnu flere spørgsmål.
Ja.
Okay, lige for at hurtigt opsummere. Hun bliver angrebet i sit hus. Jeg tror, at hun er hemmelig agent, fordi hun formår at tæve en 2 meter høj mand, der er 4 meter bred, ude i mudderet. Hun møder op dagen efter inde hos ham der privatdetektiven i en møgbelånet skjorte, hvor jeg også bare grinte. Det er sådan noget med, hvorfor har hun ikke taget på d'Angleterre og lige skiftet en skjorte?
Det forstår jeg ikke, fordi han møder jo ikke på arbejde før måske kl. 8, 9, 10 stykker næste, så der er jo gået 10 timer. måske 12 timer, og hun er stadig i den der natkjole ude fra haven. Ja. Altså, den klipper direkte fra mudder ude i haven, og så til hun træder ind på hans kontor.
Og der går virkelig længe, før han påtaler det, ja, i den scene.
Præcis.
Det super mærkeligt, dårlig privatdetektiv.
Og så kalder hun, prøv nu at høre her, HP. Du må godt lige tage dig sammen og lave dit detektivjob godt. Hvornår er de blevet slyngveninder, ja, og kalder, ja, hinanden for...
Hun har mig bekendt mødt ham en gang før.
Præcis.
Og nu hedder han HP.
Ja, nu hedder han HP.
Jeg havde det undertekst på, det lader jeg slet ikke mærke.
Nej, han hedder HP nu, og det er bare sådan, det er helt naturligt for hende, at det er HP.
Ja.
For helvede HP, hvor var du henne, da jeg fik tæsk i går?
Okay, så begynder filmen at få lidt travlt, fordi den kan godt mærke, at tempoet er blevet lidt kedeligt.
Yes.
Så hun siger, du skal overvåge mit hjem.
Ja.
Hun kommer hjem i scenen bagefter, det er ret uelegant klippet, endnu en irriterende ting i tempoet,
ja,
hvor han så har siddet og skygget hendes hjem, og så siger han, bare rolig, der er ikke nogen. Hun går ind. Manden er kommet.
Jamen, han har ringet til, hun har bedt ham om at ringe. Hun har bedt ham om at ringe til hende, hvis det er, at manden kommer hjem, og så han kommer hjem.
Og så han kommer hjem i mellemtiden. Ja. Men det er som om, at det er, for hun beder ham om det, klip til, at det har han så gjort.
Ja.
Der er ikke noget imellem. Det er ret uelegant
tempomæssigt. Ja,
så kommer hun tilbage til huset, og jeg tror først, der er en anden i huset, men nej, det er just Ore, der viser sig nu at være full psycho mode.
Ja. Men det kommer så out of left field igen. Der har ikke været nogen sådan. De har ikke kommet med en eller anden lille, bare noget til at trigger, man sidder og tænker, pas nu på med at gå ind i huset, fordi han er måske sindssyg.
Ja,
det er bare sådan et, nu dræber jeg dig fucking.
Ja.
Men det er meget sjovt, fordi at i det hun går ind i huset, lægger jeg mærke til, at det er så blevet et gyserhus, fordi hun er på trapperne sådan, lige for det første øjeblik, hun går ind i huset. Og det burde, hun burde jo bare være sådan fuldstændig... det er så mærkeligt, fordi det er jo hendes eget hus, og der er ikke noget forandret ved det, men hun er alligevel psykopat meget nøje på, og så finder jeg ud af, hvorfor ham der... verdens smukkeste hotelreceptionist. Han havde et visitkort i starten, fordi det er det, der giver anledning til, at Just lige pludselig tæver hende.
Det er det, han har set, ja, selvfølgelig.
Han loser sit shit lige der. Ja, der går helt Dr. Jekyll, Mr. Hyde i ham. Han skifter op i sådan, hvad hedder?
Han begynder at voldtæve hende.
Men kan I huske, hvad han hedder, ham skuespilleren, der spiller Just Ore?
Flemming
Ingevold. Ja, det er Flemming Ingevold.
Ja, more like Flemming Hustruvold.
Åh! Oh! Oh! God damn!
Jeg vil gerne være som den eneste af dårlige, og jeg vil gerne undskylde Christoffers opførsel.
Ej, den lå så meget lige til højbe.
Ved I, hvem I skal passe på i byen, damer? Hvad weekenden? Med? John Travolta.
Skal jeg have en kaffe? Klar, ja,
kan du lige give mig en refill?
Jo, jeg går lige op og henter noget kaffe.
God damn it. Nå, men vi skal, han begynder at voldtage hende, og så begynder han at tage klædertag på hende, og så skal vi ud i et, hold din kæft, Jacob, så skal vi ud i et et ultralangt flashback.
Okay, det går fra, okay, tydeligvis, hvis man bliver kvalt, og det er ikke et tip, vi vil give videre, men det er det, der sker i filmen. Hvis du
så
bliver
kan
kvalt, så kan du kurere hukommelsestab,
ja,
med og, et kvalertag.
Og lad os bare sige, hun og det er så heldigt, at hun flasher back til altså starten, hvor det hele startede,
helt
og så bliver taget igennem,
ja,
det hele.
Og det første, der sker, det er jo, at hun har mistet sit barn, så hun ligger på hospital.
Stop, vi bliver simpelthen nødt til at snakke om det, fordi hun, hende og Flemming Enevoldsen, a.k.a. Just, har været op og slås.
Yes.
Han ligger og græder ud i haven.
Jamen, og det er det, der er så mærkeligt, fordi prøv, han har fucking jokket en kniv lige i maven på hende, så hun har tabt sit barn.
Ja. Jeg tror, hun havde...
Det må være ham, men hvorfor... Altså, igen... Der er simpelthen så mange... Er han sindssyg?
Ja.
Ja.
Men det er jo ikke sådan, han virker... Altså, han virker jo ikke sindssyg. Han virker bare som en ekstrem menneske, der har nogle syge beliefs.
Ja.
Fordi han har ikke noget problem med at tæve ham der, dyven der til døde, man ser lidt senere.
Nej.
Men der efter han har stukket hende i maven, så går han ud og lægger sig i første stilling ud i haven og begynder at tude.
Ja.
Ej, jamen,
mens hun stavrer igennem huset med blod over det hele.
Tine Krul, din karakterskrivning er simpelthen forfærdelig.
Fuldstændig rædselsfuld. Jamen, jeg er enig, og det værste er, at der er ikke nogen grund til det, men jeg bliver bare irriteret over, at hun lige pludselig skal sige senere i filmen, Ida, at jeg elsker ham stadig. Hvor det er sådan, nej, det var der absolut ingen grund til, den scene skal være med.
Nej, men der er jo sådan et eller andet med Stockholm, og er det ikke noget med, at det er også derfor, at ham der lillebroren, eller hvad fanden han er
Martin.
Han gider hende ikke rigtigt, fordi hun er så dum.
Jo,
så du tænker, det er Stockholm-syndrom, der gør...
Det tror jeg heller ikke. Noget, men ikke mærkeligt er jo, Troels, at den scene er jo kun med for, at han kører væk, hvorefter han kører tilbage og samler hende op igen.
Yeah. Det er fordi, at filmen var ikke langt nok.
Så. Nå, så skulle den lige op på en time og 40 minutter. Hvorfor en time og 40? Den kunne seriøst have været kortere end Hodja fra Pjort. Det er helt sindssygt. Nå, okay, men så kommer hun op på hospitalet. Hun har fået skåret sig selv, eller hun har beskåret maven.
Ja.
Så Pumba fortæller hende, At hun har mistet barnet.
Hvorfor spiller han så tit læge? Han det er
også, også i klovn.
Ja, præcis.
Det er bare en
virkelig fed stemme, men man ser jo ikke hans ansigt.
Nej.
Det er jo meget tydeligt, at de har været inde i studiet og sagt, fuck, vi skal lige have en anden stemme, der siger, hun har mistet barnet. Hvem har vi?
Lars, kan I huske ham, der sang Luftens Helte? Jeg vil gerne have den mand. C-E-C-U, you win again.
han kan sgu noget. Jamen, han er jo skide dygtig, det er bare, når man hører Pumbas stemme.
Ja, men det, men forklare, det er også, ja, at, man bliver virkelig overhovedet.
Nå. Så stager hun ind på hovedbanegården og møder Sean Penn i dametøj ud på toilettet. Jamen, det ligner lidt fra den der This Must Be The Place, kan I huske den?
Ja, det er rigtigt.
Nej, ja. Det er
Sean Penn,
hvor han spiller Robert Smith nærmest, og David Byrne er hans far, er det ikke sådan?
Jeg har ikke set nogen film.
Men
hvorfor skal der nu en transvestit? Hvorfor skal vi have involveret en transvestit? Hvorfor skal den her film være så fucking kompliceret med noget, der kunne være så sindssygt simpelt?
Ja, fordi hun kunne også bare tage afsted, men vi skal have den her...
Jeg har et eller andet i mig, der siger, at det her, det skulle gerne være sådan en Nordic Noir-krimi, der er skrevet i slutnullerne garanteret, hvor der bare er en, der har siddet og tænkt, tokenism, tokenism, tokenism. Jeg vil gerne have alle de der rå, urbane ting. Uden grund, så skal hovedpersonens bror være homoseksuel. Mm-hmm. Uden grund, så skal hun lige pludselig møde en transvestit, en drag queen ude på toilettet, fordi det er Københavns hovedbanegård. Og jeg sidder bare og tænker, hvorfor? Hvorfor hele tiden gør det så besværligt?
Jeg ved det.
Og de tror, de tilføjer en eller anden nave.
Prøv at lægge mærke til, hvor lidt Tuva Novotny, hun kan den her film, altså hvor lidt hendes figur kan den her film, og hvor meget hun bliver hjulpet af mænd. Selv på tøsetoilettet på fucking...
Så er der en mand, der hjælper
hende. Så er der en mand, der hjælper hende.
Og det er ikke bare en hvilken som helst mand, det er den mest maskuline mand i hele verden. Det er skipper for nissernes mine damer og herrer, eller bare nissebanden, som kommer ud i drag.
Jeg synes, det er grotesk på en eller anden måde.
Jeg blev så provokeret. Hvordan kan det være, når det er to kvinder, der skriver den her, at de bare forfalder til sådan noget?
Jeg ved ikke. Jeg ved det simpelthen ikke.
Jeg ved det ikke. Men hvad hedder det, har vi fået grundigt understreget, at vi stadigvæk er et flashback, og vi kommer til at være i flashback?
Ja, det tager lige en time.
Altså, hvorfor er det ikke hendes søster, der er en fucking badass bankrøver? Hvorfor skal det være den broren Martin, der skal være en badass
bankrøver? Men han er homoseksuel, så han er god nok.
Ja, okay. Jamen se, og det er en anden... Jeg bliver bare mere og mere irriteret, jo mere jeg tænker over den her film.
Hvorfor er det, jeg har skrevet? Ja, okay, hun kommer til Holland, møder sin bror, så har skrevet biljagt, ligesom I lever stærkt, Christian E. Christiansen. Kamera på skrå, muligt for at skjule, at der ikke sker så meget.
Det der fucking kamera på skråvinkel, det er et awesome shot. Ja. Seriøst, vi kan sagtens blive enige om, at biljagten er, jeg synes, det er en ok biljagt.
Ja, den er fint. Det
er en ok, undtagen lige, da det der togvogn der, sporvogn, den lige skærer vejen, der kan man godt se den der
den er ikke i nærheden af.
Den bremser meget lang tid før.
Jeg har et spørgsmål inden, fordi hun opsøger Martin på hans adresse. Det viser sig, at han har forladt sit safe house og stillet kamera op, så han kan finde hende. De tror, de der flamske gutter tror fejlagtigt, at det er en mand, en dreng, de har med at gøre, fordi hun ligner en dreng. Men mit spørgsmål er bare, hun står op i lejligheden, ser, at de der gangstertyper er på vej ind i lejligheden. Hvad gør kloge Tuva Novotny? Hun går ud af hovedindgangen og møder dem. Læg mærke til det.
Ja, det
er hendes flugtplan er at gå ned og møde dem i foyeren, hvorefter de begynder at skyde efter hende. Hvis hun ved, at de er farlige, hvorfor går hun dem i møde?
Men det ved hun jo ikke. Hun er jo lige
fået
skåret sig i maven.
Hun ser jo, at de kommer gående hen imod lejligheden. Ergo ved hun, at der er far på færre.
Ja, nej, øjeblik, to sekunder. Hun ved ikke med sikkerhed, at der er far på færre, fordi lejligheden er smadret af nogen, som så ikke er de onde, fordi de onde ankommer bagefter.
Ej, de har stået ned og holdt øje med, at han
kigger jo ud af vinduet, og hun ser, at de ser hende, og de stiger ud af varevognen, så tænker hun, nej, jeg må væk. Og hendes flugtplan er at gå ned og møde dem i forjen,
ja, okay,
hvor de begynder at skyde efter hende.
Det er rigtigt.
Det giver ingen mening.
Nej, det er rigtigt.
Men altså... Jeg bliver nødt til at skrive noget, eller sige noget, jeg har skrevet ned. Alting er tilfældigheder, men så fantastiske tilfældigheder, at det er umuligt at tage hele filmen alvorligt. Jeg er sikker på, at manusforfatteren sad tilbage, efter at hun havde skrevet de sidste bord, og tænkt, hold kæft, et fremragende stykke arbejde, jeg lige har lavet. Men nej. Det hele er straight up shit.
Ja. Det er faktisk også her, hvor hun kommer til Holland, at vi finder ud af, hvad datoen er. Nu har jeg datoen her.
Hun kunne dårligt gå forresten. Hun kunne dårligt gå før, men så kommer der nogle skurke, så løber hun, som om at der ikke er sket noget.
I flashbacket, der er vi den 11. august 2009, må det så være. Fordi at
det var sidste gang,
på avisen, der står der den 3. august 2010.
Okay.
Ja. Så der må gå et helt år fra, hun besøger sin bror i Holland, til at hun besøger sin søster i København.
Med lang tid, hun har det fucking ar der. Altså.
Ja, det er da helt utroligt, og det ligner et meget nyt ar i løbet af et år. Ja.
Så derfor så kan vi konkludere, kæmpe plothul. Ved mindre, at der går et helt år fra, hun skærer sig i maven, til hun er hjemme igen i København.
Eller ved mindre, hun ligger enormt længe i den der flod.
Åh ja, det kan også være, ja.
Så de der stink, som selv falder ud, når det hele, de er simpelthen bare ikke...
Ja, det kan godt være.
jeg har simpelthen også skrevet ned, jeg tænker, med alle de her flotte billeder, som filmen har, så altså, kan vide, at man kunne tage dem alle sammen og klippe simpelthen filmen op til noget, der var meget bedre. Måske en kort film.
Jeg har et andet spørgsmål. Når hun har sådan et kæmpestort ar i maven, et ar, som tydeligvis kan gå op, hvis hun løber for meget, det er jo det, Carsten Bjørnlund opdager, da de kommer op i hendes lejlighed. Hvorfor klæder hun sig konsekvent i hvide farver?
Så hun kan se, hvis det er, hun bløder.
Ja, åbenbart, fordi at det bløder jo ikke igennem hendes hvide top, som hun har på senere igen.
Jeg glemte forresten at nævne noget, da man ser hende ligge i floden der, ikke? Der kan man rimelig nemt se, at hun har noget våddragt ind under den der.
Nå, kan man det?
Ja, det kan
man.
Det
okay.
Den er godt nok kortærmet, men altså hele hendes overkrop er alt for... for sådan robust, du ved ikke,
i forhold til, hvordan
hun ser resten af filmen. Hun er jo otteslank.
Det har jeg slet ikke tænkt over.
Ja, det...
Hey, da hendes brors gode ven, som har hjulpet med at stjæle nogle penge, flygter fra de onde, så holder han for rødt lys.
Han skulle se den Tom Cruise-film, inden han bestemte sig for at løbe på film.
Hvorfor hopper han bare ud af bilen og løber fra dem? Hvorfor kører han?
Det er rødt lys, han kan komme ud.
Nej,
jeg
forstod det virkelig heller ikke.
Okay, der er rødt højresvingslys, eller hvad der er, eller
venstresvingslys? Eller fordi han tænkte, jeg ved, hvordan man løber fedt på film.
Jeg kan ikke lide, når en film skal til et plotpunkt, nemlig at ham der, han skal blive fanget. Men jeg kan ikke lide, når de gør deres figurer dummere, for at de kan blive fanget.
Nej.
Det virker virkelig utroværdigt, at manden, han er en professionel røver, fordi han har røvet en bank, tydeligvis, men ekstremt dum, når han bliver forfulgt og skyldet.
Ja. Og er så uheldig at gå ned og købe en brugt bil hos en, som rent faktisk er i lommen på det der flamske...
Ja.
Altså igen,
det er tilfælde, ikke?
Fucking tilfælde.
Og lidt efter, så er der en af de onde fyre, som slår en knytnæve direkte igennem en bilrude.
Ja, det kan ikke lade sig gøre. Det vil jeg bare lige sige. Det kan ikke lade sig gøre. Ikke medmindre han har haft et lille stykke keramik i hænderne.
Ja, jeg ved det ikke. Det er bare... man bliver bare lidt træt. Altså, action er fedt. Action er godt. Mm. Action er en god ting.
Det er så her, vi bliver også lige nødt til at sige, at Carsten Bjørnjøl er rimelig badass i den her. Altså, jeg synes på et tidspunkt, da de kører rundt ned i den der først så jogger han hen over en af skurken, eller faktisk så kører han ham skurken, han hænger ind af vinduet og prøver at få fat i Tuve Nordny og Carsten Bjørnlund. Så kører han tæt på en betonpille, som bare flår ham derude af bilen, som han en eller anden grund ikke enten bliver revet over af eller dør af. Han berejser sig i hvert fald op igen, så Carsten Bjørnlund vender sig stoppe og bakke tilbage og bare jogge lige hen over ham.
Og derefter, det var faktisk en meget fed scene.
Super fed scene. Og så kommer der endnu federe scene, hvor han lige siger til Tuva, læn dig lige tilbage. Ud med en gun 9 mm, lige lave et drift, mens han skyder på en varevogn med sådan af. Det ser mega fedt ud.
Det ser fucking lækkert ud. Problemet er bare, at igen, der er en manusforfatter, eller dem, der har eksekveret det, der ikke har tænkt sig om. Et, hvorfor skyder han ikke den store mand i hovedet til at starte med, der hænger ind af bilen? Okay, det er fint nok. Det er måske lidt farligt at affyre et våben så tæt på ens ører osv. Punkt to, hvorfor er Tuva Novotny så pissirriterende, hun bagefter spørger, hvor han har kørt ham ind i pælen? Hvad fanden laver du, mand? Han har lige reddet dit liv.
Ja.
Du kan da godt forstå alvoren.
Da hun hæver stemmen, der går det op for mig, at det er første gang i den her film, hun overhovedet har udtrykt mere
end bare uforståenhed, ligesom vi
præcis. Har. Ja. Det er jo lige pludselig råber, der siger, gud, hun kan også. Det kan hun også. Så for satan.
Men igen, det irriterer mig, at hun skal være så hjælpeløs.
Ja.
Det irriterer mig
grænsen. Men kære ven, der er lige en mand, der er hængt ind af bilruden og været ved at slå jer ihjel. Det er derfor, han gør det, han gør.
Præcis.
Det irriterer mig, at hun skal gøre så hjælpeløs.
Og hvorfor tror hun, at han gør det her? Altså, det er hendes fucking bror. Hvorfor er det, hun ikke bare tænker, jeg stoler på, det han gør lige nu, det er det rigtige?
Okay, så i det her meget lange flashback, vi stadigvæk er i gang med, hun er stadigvæk ved at blive kvalt derhjemme, som vi sagde for lang tid siden. I det her flashback, der er det sket nu, at hun har mistet barn ved at blive skåret med. Hun har taget til Holland for at møde sin bror og komme væk fra operamanden. Broren har lavet et bankrøveri sammen med sin ven. Broren har så også en homoseksuel kæreste, som er en af Europas største politikere. Og de her penge skulle have været blevet brugt til penge i en krig, men pengene vil han hellere give til politikeren, som så kan bruge dem til at redde ulandet.
Okay, lad mig lige fortælle jer det her.
Og det er true story.
Der er jo en vandrehistorie, som går på, at Johanne Schmidt-Nielsen var kæreste med en dansk stand-upper.
Mm-hmm.
Og da hun kom ind i Folketinget, så valgte hun at slå op med den her danske stand-upper, fordi hun ikke ville blive sat i samme bog som det. Hun ville ikke blive taget ikke seriøst. Det her det er en historie, jeg har hørt. Det er godt, at verden viser sig at være usand. Min pointe er bare, hvis du er en af Frankrigs mest fremlige politikere, så er du ikke kæreste med en dansk bankrøver. Det er det første sted, hvor du vælger at cut dine ties, venner.
Ja.
Det holder simpelthen ikke.
Det lyder som sådan noget, en borgmester fra Canada, der kunne have gjort i en crackrus eller sådan noget. Men udover det...
Han er ikke lige død,
jo. Han er der så om nogle af 40 år.
Det er for sindssygt. Ja, ham der, Rob... hvad fanden
var
den
Ford? Var det der?
Nej, jeg kan ikke
huske det. Jo, det er rigtigt, ja. Nej, han har kræft.
Ja,
han er der død.
Han er lige død. Ja, men han havde kræft.
Ja.
Udover det, så er der ikke særlig mange politikere, der vil gøre det, han er, men aldrig sig aldrig.
Mens de kører i bilen der, så fortæller Martin, hvem skurken rent faktisk er. Er det første gang, man får at vide, hvem skurken er?
Ja, så kommer plottet der, hvor de kører til en tankstation.
Okay, fordi det var white noise for mig. Jeg sad og så det, jeg læste det, jeg forstod stadig
ikke. Der er vitterligt 10 minutter af filmen her, hvor der sker ingenting. Altså, jeg kan kort sige, at deres ven bliver tortureret, de holder på en tankstation og fortæller lidt om plottet. Der sker intet i 10 minutter. Før de finder ham, politikeren, Ugo Marshall, død i et hus.
Ja.
Og der er 10 minutter...
Og det er Carsten Bjørnlunds elsker.
Ja, ja, præcis. Ja. Og det er ham, som egentlig skulle have haft alle de her penge, faktisk. Så han kunne redde ulandene.
Jeg betalte deres gæld.
Nu har jeg lige skrevet ned. Der er 18 minutter tilbage i filmen, og nu har de afsløret skurken, at det var Just Ore. Ja. 18 minutter tilbage i filmen.
Men hvordan er operasangeren skurken?
Jamen, det er ham, der er...
Men jeg forstår det heller ikke. Jamen, endnu et forceret plotpunkt. Hvorfor er det ikke nok, at han bare tæver Tuba Novotny? Hvorfor skal han også være en eller anden gangsterbagmand? Hvorfor vil han stoppe Carsten Bjørnlunds quest i at betale ulandenes gæld? Jeg forstår ingenting af den her film.
Det er fordi, han har stjålet penge fra dem måske.
Noget, jeg snakkede om for et øjeblik siden, det var det der med, at når figurerne lige pludselig bliver dummere for at hjælpe plottet på vej.
Mm.
Hvorfor vader Martin, som er en badass bankrøver, lige pludselig ud og siger, hey guys, here I am, og bliver plukket?
Min opfattelse af den scene, det var, at han gjorde det, et, fordi han ville redde sin søster, to, fordi hans elskede lige var død, og han havde ikke lyst til at leve videre.
Han har været rationelt tænkende og reddet Tuba Novotny for at blive skudt sekunder inden. Hvorfor prøver han ikke at udrydde dem en efter en, eller bare afføre sin pistol et sted, så de løber hen efter ham?
Prøvede han måske også, men det var, altså, i virkeligheden har han været heldig alle de gange.
Det gjorde han virkelig.
Han virker faktisk i forvejen ikke særlig påvirket af, at hans ven var væk, og højst sandsynligt blev tortureret inden han kælder et sted.
Nej, ham har han ligeglad med. Det var først, da han fandt ham der. Så
min pointe er bare, at det er et cool skud, og det er en fed filmisk ting, men det giver ikke nogen mening.
Nej. Okay, og så er det, vi ligesom går, full circle, ikke? Fordi nu forlader vi flashbacket og kommer tilbage til, hvor hun bliver kvalt. Og det er også, da vi forlader flashbacket, der falder hun jo ned i vandet.
Ja, det skud bliver vi nødt til at snakke om.
Ej, hvor er det godt.
Fuck, hvor er det et fedt
og
skud.
Og der er det, jeg bliver nødt til at sige noget, og det er en kontroversiel udmelding, det her. Jeg synes, at IDA muligvis er den flotteste danske film, jeg til dato har set.
Altså generelt eller i dårligdommerne?
Nej, ikke bare i dårligdommerne. Jeg kan ikke lige umiddelbart...
Hvor de snakker dansk, eller bare dansk produceret?
Ja, fordi at Melancholia er flottere. God. Det er der ikke nogen tvivl om. God. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig en dansk film, hvor en dansk sproget, hvor den er pænere skudt.
Nej, jeg er fuldstændig enig. Og det var især... Det blev ligesom sømmet i med syvtommersøm. Ja. Når man ser det skud, hun falder i vandet. Som for det første er vendt på hovedet, og for det andet så er det skudt i... Ultra smuk slow motion.
Helt vildt.
Ja. Mega fedt belyst.
Altså jeg var space ud der. Det der flashback var så langt.
Jamen det er også rigtigt. Det var
det var noget til et punkt, hvor jeg kunne ikke tage kvaliteten ind.
At Ian Hansen, som jeg tror han hedder, ham fotografen, han ikke bliver brugt mere. Han er simpelthen Danmarks mest undervurderede fotograf.
Men nu har jeg ikke set Ian andre Hansen, film i den danske genre thriller, så at sige, i et godt stykke tid. Det vil sige, jeg har ikke set Kvinden i Buret, jeg har ikke set Flaskepost fra P, og jeg har ikke set Fasandræberen.
De er pisse irriterende graded, kan jeg fortælle. Jeg har ikke set dem alle
sammen. De er slet ikke lige så flotte. Okay. De er bedre spændingsfilm, altså ikke engang særlig gode, men en lille stykke bedre, men de er overhovedet ikke i den klasse produktionsmæssigt eller visuelt, synes jeg.
Nej, jeg er enig der.
Okay.
Fuldstændig.
Jamen, så er det nok måske... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det var pænt. Jeg var ikke blæst væk af den.
Og jeg så mange scener, hvor jeg synes, hold kæft, hvor er den flot graded. Og det, er også, altså, det kan også godt være, fordi vi ser så mange rigtig grimt graded film ja, i vores univers. Men det var vi. Kæft, hvor var
den flot. Altså, når det er sagt, så synes jeg da stadigvæk, at det er nok en af de mest... Det har været en af de sværeste film at lave, som vi har set i den
her. Ja,
fordi ambitionsniveauet er så højt.
Ja. Jeg mener bare det der med at lave et stunt i Holland ud foran en sporvogn, det har der alligevel taget nogle opkald. Og lige,
præcis. Nå, men, også
det er faktisk ikke så svært. Nu har, jeg har jo været, dengang at Drengene
fra
Angora... Nej, men dengang at vi lavede Drengene fra Angora, jeg var runner for Drengene fra Angora i sin tid, for 10 år siden, hvis ikke mere. Og der skulle vi jo med Tim Isjøren ned og filme ned i Paris, blandt andet. Mm. Vi filmede sådan set et par steder i Frankrig. Og altså, det kan være svært at få tilladelsen til at filme, men lige snart du har tilladelsen til at filme, så kan det meste lade sig gøre, så længe du bare allierer dig sammen med de rigtige mennesker.
Ah, ja.
Så altså, det...
Men det alene, siger jeg bare sådan noget som, nu hiver den ud af røven, Jensen er Jensen. der er ambitionsniveauet også højt, men det er på en anden måde.
Ja, jamen jeg er helt enig, og der er mange ting, som jeg... Den måde, at det skifter på, at hun kører i et tog fra hovedbanegården, til det bliver til et hollandsk tog. Altså, der er nogle ting, som er sådan, som bare sådan overlegne teknisk, som er sådan overskudsagtigt, som jeg godt kan lide.
Teknisk,
og det er teknisk, det er meget, meget vigtigt, at vi hæfter os for det, fordi at jeg sidder tilbage med en følelse af, at hvis bare manus kunne have matchet, og spændingsmæssigt, fordi det er en fucking thrillerfilm, first and foremost, hvis bare det kunne have matchet det, den ambition og den production value, der er i den her film, det er så ærgerligt. Fordi at samme år, jeg mener det er et par måneder efter, så kommer der en norsk Nordic Noir thriller, som kan lidt det samme, som hedder Headhunters, hvor Jamie Lannister, han spiller skurken, som blev et stort skandinavisk hit.
Som og ikke skal forveksles med den danske Headhunter.
Som også har Flemming Enevold med, som er en anden film, vi kan se på et tidspunkt i Dårligdommerne. Lige præcis. Men Hovedjægerne, som jeg mener den originale titel, det er IDA bare i en rigtig velfungerende udgave.
Okay.
Og det er med Nicolai Coster-Waldau.
Det er det med Nicolai Coster-Waldau,
Nå, vi skal tilbage til filmens aller sidste scene. Hun er jo stadig i gang med at blive kvalt. Nu kommer vi tilbage fra flashbacket endelig.
And I stopped caring at that point.
Præcis. Jeg fatter ingenting. Hun er ved at blive kvalt op af klaver. Så lige pludselig kommer HP-detektiven ind igen.
Nej, hun skal lige stikke ham i halsen.
Hun stikker ham i halsen med en metronom.
Så står der bare blodet. Meget fedt. Altså igen, det er overbevisende lavet. Altså. Ja.
Så kommer de onde hollændere også ind ad døren med automatvåben og skyder.
Og så kommer den bedste replik i hele filmen, den mest sandfærdige replik. Det er nemlig skurken siger, I have no idea what the fuck you guys are doing, but where's my money? Og jeg havde nøjagtigt samme opfattelse af den her film.
Det er ligesom,
siger han ikke det? Er det ikke sådan noget,
det er mere eller mindre, men det er også sådan, jeg har det med plottet.
Det er fordi, han er i gang med at banke hende, og det forstår han ikke.
Ja, han forstår ikke, hvad
goddammit, hvad laver du, mand?
Okay, så hende... Aliener, IDA, Ida, tager en kæmpestor byste, smadrer ind i hovedet på sin operamand, som måske ikke er i kontakt med de her hollandske...
Nu, igen, hun stikker ham i halsen.
Ja, og så smadrer hun en byste ind i hovedet på ham, så han falder ud over
gelænder. Nej, det er ikke det gus, hun smadrer en byste i hovedet.
Men gus?
Det er ham
med brillerne, ham der taler ikke.
Hollænderne, det er rigtigt.
Samtidig så kan ham der, den kronravede hollænder, ikke ramme worth shit.
Holy fuck,
han tømmer fire magasiner uden at vi
har chance for at tage. Han står med en
video, siger bare, og blæser. Det var sådan en helt høj pistolføring.
Det var Star Wars dårligt, altså, det var Stormtrooper dårligt.
Jeg tænker på den der scene i Pulp Fiction, hvor der er intet, der bliver ramt. Men han sætter et skud, HP-detektiven sætter et skud, lige i hovedet på den skaldede hollænder. Og den anden hollænder får så en byste i ansigtet og falder ned.
Ja.
Og så slutter...
Han falder ikke engang ned.
Jo,
han gør ikke. Han vælter bare tilbage.
No.
Han falder ikke engang ud over gelænderet.
Jo, han gør.
Jeg tror også, han falder ned.
Det må han gøre. Jo, fordi at der er sådan et stort skud, hvor jeg tænker sådan, rammer han Jens Jørgen Spottag i hovedet, så havde jeg virkelig været død.
Nej, fordi det er...
Er det bysten?
Det er for det første busten, og for det andet så er det den der chandelier-ting, der hænger, som også falder ned.
Falder også
ned. Han falder ikke ud over.
Ej, hvor er det altså været,
det har været så godt et skud.
Men alt i alt, ikke? Vi startede en film med en dame, der ligger i en flod. Masse penge, våben, en tegning af en mystisk mand. Hvor skal det her hen? Og så opgøret det er, at hun smider en byste i hovedet på en mand, og så slutter den.
Ja.
Altså, der er ikke mere end det. Altså, det er virkelig en flad scene at komme tilbage til.
Vi har snakket meget om, hvor velproduceret den her film, den rent faktisk er, på trods af, at den er så røvkedelig. En ting, der irriterede mig sindssygt meget til sidst, det er, at efter at hun lige har banket den der byste ind i hovedet på Gus, så kommer hun hen til gelænderet, og Jens Jørgen Spartak ligger og kigger op på hende. Og hun er blevet kvalt med en fuld... Altså,
det er morforsøg.
Altså, han har virkelig...
Kan vide, om hun er blevet kvalt i en til en lige så lang tid, som det flashback har været. Sådan en 3-kvarters tid.
Men det er jo det længste flashback i verden.
Flemming Enevoldsen har virkelig trykket til, ikke? Ja. Man kan se, at han bruger alle sine muller. Og bagefter, da hun har dræbt ham, så kommer Gus og tager en lampeledning rundt om halsen på hende og trækker hende afsted. Ja. Men hun har ikke et eneste mærke på halsen. Det der
flashback, ikke? Det kan fungere godt. I Tiger på Spring, Drage i Skjul, der mener jeg, at der er et flashback, der varer 3 kvarter.
Ja, men nogle gange kan en helt film jo være et flashback.
Lige præcis. Det her flashback er lige præcis så langt, at det bliver komisk.
Ja. Du får ikke noget at vide, som du ikke kunne have fået at vide resten af filmen.
Nej.
Altså, andet end lige, hvordan det var, at det der...
Men det er bare sådan en smart, cool greb, at vågne op med, at din hovedperson har amnesi. Ikke? Mm. Og det er så gennembollet.
Det er to ting. Det er gennembollet, og det er pissehammerende svært at lave godt.
Ja.
Altså, du skal fandme være dygtig for at pulle den over.
Ja.
Det er ikke noget, man bare lige gør på en eftermiddag.
Kan vi ikke lige blive enige om, fordi nu kommer der også en afslutning på hele den der transvestit-historie.
Og Rosie, som viser sig, havde været Ronnie i virkeligheden.
Ja, prøv at... Fuck det der. Altså, så får han lige en bunke euro. Ej, skrid nu. Skrid nu. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han er med. Jeg kan ikke forstå, hvad han laver der.
Jeg vil gerne vide, hvad laver Ida til daglig? Er hun bare trophy wife? Er hun god stay-at-home wife, som plejer just Oras ego? Hun er hans muse, laver bøf til morgenmad. Ja. Hvordan har hun fundet ud af, hvem Rosie er i virkeligheden? Hvor har hun Rosies adresse fra? Jeg ved godt, at det er et cool filmisk greb, men
nej,
jeg
begynder bare at tænke... Nej, det er ikke et cool film, når man ikke tænker over det.
Lige præcis. Men det giver ingen mening. Men ved du, hvad der giver mening? Hun tager tilbage og får noget fransk hotelreceptionist-pik. Og der tænkte jeg, første rigtige beslutning i den her film, gå hen til ham og få så meget pik. Få så meget fransk pikke, mand.
Ja.
Og lad mig kigge på. Jeg synes virkelig, det er smukt.
Men det er faktisk sjovt nu, hvor vi lige snakker om ham der Pierre igen tilbage i Frankrig. Ham den søde receptionist, ikke? Det var der, hvor jeg troede, at der var noget twist med ham, at han faktisk var ond, fordi han har jo på et tidspunkt en
telefonsamtale.
Han har en telefon op ved øret, hvor han skynder sig at lægge på, da hun kommer ud.
Og
så sådan, nå, det var ikke noget. Og sådan noget.
Det var Christian E. Christiansen, der lige holdt den åben, hvis han nu følte, den her film skulle gå et
andet sted. Men omvendt så operamanden, han udviser ikke sådan... Han udviser ikke vildt meget et twist i sin figur. Han er lidt skyggeagtig, men så lige pludselig er han bare ond.
Ja, jamen det kommer right out of left field.
Altså. Men jeg er blevet tilbudt en stor, dejlig lagkage i form af, at hun går hen og knaller Pierre, ikke?
Ja.
Bagefter, så trækker vedkommende lagkagen tilbage og stikker mig en flad, fordi så kommer Dune og brager igennem på soundtracket, hvor jeg bare sådan, du skal aldrig slutte din film med Dune. Jeg får det fysisk dårligt. Nej, jeg hader fucking Dune. Og for at gøre det endnu værre, det er en cover af Talk Talk. Man skal ikke pille ved Talk Talk. Jeg gider det ikke, Dune. Fuck af, kom ud af min film.
Hvad hedder det? Jeg har lige to spørgsmål, fordi de passerer jo et fjernsyn igen meget, meget praktisk, så lige nogle fjernsyn, der siger to ting, ikke? Mm. Politiet har vurderet, at det var et hjemmerøveri, der gik galt.
Det er
og
forkert.
Pengene er fundet i Holland. Hvordan kan der være nogen som helst af de to ting,
der passer? Ja,
de pengene burde jo være inde på Dangletær.
Hun har jo hele tiden haft pengene i sådan en safebox i en rød kuffert.
Men vi får ikke forklaret, hvorfor at politiet vælger at dække over det der hjemmerøveri. De kan jo, altså politiet i Holland kan jo for at tabe, ikke at vil tabe ansigt, bare sige, at de er blevet fundet.
Det er fordi, de ryger så meget hastende.
Ja, det er rigtigt.
De ved ikke bedre.
Men det kan jo være, at politiet bare prøver at dække over, at de har fundet pengene tilbage, for at de ikke fremstår som idioter. Ikke? Det er svært at dække over, jeg ved ikke, hvor mange millioner euro, der er forsvundet. For det andet,
det var mange. Altså, hvis det kan dække...
hvorfor dækker politiet i Danmark over, at det er et hjemmerøveri? Hvorfor siger de det?
Fordi, okay, ganske kort, ikke?
Jeg ved det.
Der er fundet to døde hollændere inde i huset, som en privatdetektiv meget hurtigt i løbet af en kort eftermiddag kunne finde ud af, om de er gamle kommuniste...
Ja.
Altså, de er
blevet kendt af politiet.
Det fandt han ud af på
De har automatvåben inde i huset, der er blevet skudt ud over det hele til højre og venstre. Detektiven var der endda. Han er jo selvfølgelig blevet spurgt om det, og har han så også løjet om, hvad der foregik i det hus der. En er blevet stukket i halsen. Nej, det var et hjemmerøveri, siger politiet. Det lugter lidt af, at der er nogen, der bare lige havde håbet på nogle hurtige penge.
Jeg hørte overhovedet ikke det der.
Det giver ingen mening.
Nej, overhovedet ikke. Jeg er blevet sur, hvis jeg hørte det.
Det giver ingen mening.
Ah, men det var
du kan blive sur nu, Troels.
Jamen, nej. Det er ikke det værd.
Men det der med, at pengene også er fundet i Holland, der er heller ikke nogen grund til det. Hvorfor skal det siges i...
Det er fordi, at jeg tror, at de har tænkt, så rapper vi alting op nicely with a bow, og det giver bare ingen mening. Jeg bliver nødt til at sige igen, venner. I er velkomne til at være uenige. Jeg synes, at Christian E. Christiansen og fotografen er det stærkeste ved den her film. Jeg synes også, at skuespillerne gør, hvad de kan, men historien er røv og nøgler. Hmm. Det er ikke en stærk nok historie.
Jeg er ikke helt enig. Altså, jeg er enig med dig med fotografen. Han har fandme leveret. Han har tjent sine penge.
Ja.
Jeg er ikke enig med dig med Christian E. Christiansen, fordi det er hans arbejde at gøre den her film sammenhængende og spændende, og jeg synes ikke, han har gjort nogen af det.
Jeg tror, han har
haft et lortemanuskript, det kan vi sagtens være enige om, og det har været svært, men så må man skulle lave nogle rewrites hen ad vejen.
Ja, det er rigtigt nok. At der burde være taget nogle beslutninger, så burde Tine været blevet fyret, fordi hun er den eneste, der er krediteret som... at få en anden manusforfatter på, eller bare en eller anden, der kan spare lidt med hende, fordi det er...
Igen, det virker jo som om, at Christian ikke... Altså, jeg synes vitterligt, det virker som om, han er pissedygtig.
Det tror jeg også.
Men der er et eller andet, der går galt i processen.
Ja.
Det er der. Og det vil jeg gerne sige, altså... Christian ikke, Christian, jeg er ked af, at jeg sidder og siger det her, fordi du var den bedste. Du har givet os den bedste kommentar nogensinde på et afsnit. Der er simpelthen noget, der er gået galt.
Jeg har det med den her, ligesom jeg har det med Lev Stærkt, at jeg synes faktisk, at mange af ingredienserne er der. Men,
Lev Stærkt var en god film, synes jeg.
Jeg synes, den her er faktisk lidt bedre end Livstærkt.
Seriøst? Ja, og jeg kunne virkelig godt lide, altså jeg endte med at virkelig godt kunne lide både historie og skuespillet Livstærkt.
Er det
rigtigt? Ja, men hvor der bare skete nogle dumme ting sådan lidt her der, som man synes
faktisk lidt... Jeg synes, det er jo lidt det samme her, der sker bare mange dumme
ting. Ja, der sker ekstremt mange dumme ting. Men der er simpelthen, jeg synes, det greb med, at seeren ved lige så meget, eller ved lige så lidt som Tove Novotny. Det kan godt være et spændende greb, men det er simpelthen ikke mestret her.
Jeg er bare ekstra ærgerlig, fordi at hver gang der kommer sådan et forsøg på at lave sådan en genrefilm, og det her det er jo et forsøg på at lave sådan en dansk Bourne, der så viser at være Bourne via kitchen sink drama, desværre. Men jeg er så ærgerlig over, at de ikke er bedre. Ja. Fordi jeg ville så gerne have, at der var sådan en... Jeg må indrømme, sidste gang, jeg tror, jeg har set en god dansk thriller, skal vi helt tilbage til Kongekabale fra 2004.
Ja, altså, den var virkelig god.
Den er fantastisk. Den skal aldrig med i dårlige
dommer. Men det var Arcel jo. Arcel, han har forstået, at han forstår.
Det gjorde han i hvert fald engang.
Både med De fortabte sjælesøg, som er en glimrende, altså sådan en helt gulingsagtig børnefilm.
Jeg kan ikke døje en kongelig affære. Det kan jeg virkelig.
Nej, den har jeg ikke set. Så.
Nej, den har jeg ikke fået set.
Jeg vil gerne afslutte alt svineriet af den her film med altså lige at sige, jeg er stadig ked af, at Tuva, hun ikke blev gjort til rent faktisk en stærk hovedperson, i stedet for sådan en fucking nikkedukke.
Hun ender med at være en spectator på sit eget liv, ikke? Og aldrig tage nogle beslutninger.
Ja. Vi laver faktisk, vi laver aldrig rigtig noget at kende om hende. Hun finder på et tidspunkt et stykke papir, hvor der står ID:A, da hun er i Frankrig. Og så viser det sig, at hendes navn er Ida. Men, og den fulde titel på filmen er jo IDA, Identity Anonymous.
Ja.
Og det er ligesom, at der bare sådan... Der har været for mange ting, man ville.
Jeg kan overhovedet ikke huske markedsføringen i den her film. Har det i virkeligheden, altså har det været et falsk markedsføring, lidt ligesom med Lev Stærk?
Ja, men det kunne man godt forestille sig, at det var sådan lidt forsøg på at lave sådan en lidt Johnny Come Lately Born ekvivalent i Danmark, ikke? Fordi at den hedder jo også På knivens æg, bogen, som den er bygget over, og så virker det som om, at de har prøvet at trække det lidt i sådan, det er sådan spion-thriller-action. Fordi at marketingen fokuserede også meget på Carsten Bjørnlund, der pegede en pistol ud af en bil, ikke?
Ja, ja.
Og den scene er jo nærmest
er
ikke med. Og jeg sidder bare tilbage med de her spørgsmål. Hvem er hun? Hvad laver hun til daglig?
Ja.
Hvorfor kan hun flydende fransk? Og seriøst, hvorfor bollede hun ikke med ham der hotelrecepcionist i starten?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg læste også på nettet, at altså en engelsk, en britisk anmeldelse, for den kommer også ud i England. Der blev den også, på trods af, at der kun var lige under, måske 10.000 i Danmark, hvis man sætter det højt.
Ja.
Så kom den ud i England, og så er der en anmelder, der skriver, hvad laver den her film i England? Og Danmark plejer at være så gode til det pis der. En thriller for Danmark, det kan ikke gå galt. Og det er endda Euro-produktion og det hele,
ikke? Jeg forstår slet ikke det argument. Det er jo ikke det, Danmark kan. Danmark kan jo ikke thriller.
Nej, men de er rigtig glade for... Er det Gråbøl? Hvad er det, hun hedder?
Sofie Gråbøl. Ja, det er fordi, de elsker forbrydelsen. Det er jo det, de har tænkt
de
på.
Vilde, og så fik de det her, og det var bare... Jeg tror, den fik en eller to...
Men jeg synes også, vi er bedre til at lave krimiserier, end vi er til at lave krimifilm.
Det er helt rigtigt.
Ved jeg, om det er Filminstituttet, der går ind og nedsætter nogle kriterier for, hvad der skal, hvad filmen skal indeholde, eller
måske,
hvad der er der.
Måske, jeg ved det ikke. Men, jeg føler i hvert fald, fordi jeg så også bag om kameraet, der ligger en lille bitte smule på Facebook og YouTube om bag om kameraet, hvor man hører Christiansen sige, at det har været pisse sjovt at lave den. Og især hvis man er et legebarn, så er det bare et drømmescenarie for lov til at lave sådan en film her, og det er svært. Det er enormt svært at lave de her actionscener. Og jeg vil også bare ønske, at der var lidt mere leg med.
Ja, det vil jeg fandme også.
Fordi jeg kan godt fornemme på ham, instruktøren her, at han er et legebarn. Og han har det pisse sjovt, når han laver de her film. Jeg vil bare ønske, at der kom mere, at det strømmede mere igennem.
Han er derfor også en af vores mest kommercielle genreinstruktører, er han ikke? Fordi han har jo lavet... Det er jo ham, der har haft en nummer et film i USA med den der The Roommate, og han har lavet den der gyser The Devil's Hand, og han står krediteret på IMDb, som at skulle lave en amerikansk gyser, der hedder Suburban Horror Film eller sådan noget.
Sejt.
Så jeg håber, at der er vind i sejlene, og han kan jo godt.
Jeg synes bare,
hans materiale tit er så sløjt.
Ja, men det er derfor, jeg siger, jeg tror, han er et legebarn, som elsker at lave det her, og jeg tror bare nogle gange, han måske rammer nogle mure i nogle regler eller nogle... Ja. Nogle restriktioner fra nogle pengemænd, eller jeg ved ikke hvad.
Jeg gad godt prøve at sætte ham sammen med Lasse Spang Olsen. Og få de to til at lave en film sammen.
God,
Tag Lasse Spang Olsens, altså I don't give a fuck about
kan
anything.
Kan vi få Ask Hasselblad til at skrive Bananen 2, som Christian E. Christiansen instruerer?
Fuck, det kunne
og så er det Lasse Spang Olsen, der filmer den.
Prøv at tænk på en Lasse Spang Olsen film. Altså hans ligesom tone i filmen. Skudt, og, altså instrueret og skudt af Ian Hansen. Så vi får altså deres flothed og måden at fortælle lidt billeder på.
Ja.
Ej, ja, det kan jeg fandme godt at se.
Men, ja tak. Men dreng, Bregendal pris.
Jamen, jeg har skrevet Søren Bregendal spørgsmålstegn, for jeg kan ikke finde ud af, for jeg synes ikke, der er nogen i filmen, der giver en. Altså, jeg bliver nødt til at sige, det er Ian Hansen, det er fotografen, der får Bregendal, fordi han er den eneste, der gør den her film ved at se.
Ja, det er lige før, man skal se filmen for billederne, det er dem, der gør
fordi
det.
Fordi jeg synes ikke, der er nogen skuespilspræstationer, som sådan bryder ud som
hilarious. Nej, det føles lidt som at se Star Wars episode 1, hvor alle spiller skuespillet sådan helt flat.
Ja,
der er ikke
det,
noget,
det, du det kan er white noise.
Du kan ikke genfortælle. Prøv at forklare mig, hvordan er hun som personlighed, Tuva Novotny, i den her?
Jeg hælder lidt til Rosie eller HP, som dem, der skulle have den, hvis det er en skuespilsmæssig ting.
Ja,
men det er i mangel af bedre.
Jeg synes bare ikke, de er særlig interessant i den. Overhovedet faktisk.
Hvor ville det være grineren egentlig, hvis det var den samme figur, slår det mig lige. Hvis hun hyrede Rosie som sådan en detektiv, der skulle gå og holde øje med.
Ja, det ville være meget sjovere.
Hvis hun gik og holde øje med, sådan du ved i...
Det ville være meget sjovere.
Grineren. Ja.
Okay, jamen, jeg er simpelthen i tvivl. Det kan ikke være rigtigt. Vi bliver nødt til at finde en eller anden, dreng. Vi kan ikke lave første afsnit i Dårligdommerne, hvor ingen får bringe
dag. Så giv den til Jan Hansen, fucking fotograf, han er den eneste, okay, der den her film,
jamen, han er grunden til, at man skal se den, for den er pisseflot.
Hvis, ja, man, hvis man skal også se også den. Lige det.
Ja. Jan, jeg tror, du er den første, der får den for kun positive ting.
Ja, og teknik også.
Ja, og som er bag om kameraet.
Ja, ja, præcis.
Dreng, apropos det, skal man se den, eller skal man ikke tommelfingeren op eller ned? Den ligger jo på Netflix, og hvis man har Netflix-abonnement, så er det jo free.
Hvis man er sådan lidt en luder for flotte film, så kan du godt se den, men seriøst, den er røvkedelig, og den hænger virkelig, at den hænger virkelig ikke sammen.
Nej,
det synes jeg ikke den gør.
Beklager. Jeg håbede også på, at man kan sige det der med, nej, hvis du bare slår hjernen fra, og det er det problemet, fordi at altså selv hvis
det
du
slår du
hjernen
endelig
fra, nej, det må du endelig ikke gøre.
Jeg
bliver nødt til at sige, at du kan godt springe den her over. Ja. Den er altså kun hvis du vil se, hvordan man laver flotte billeder i Danmark.
Ja.
Og det var egentlig også det, vi lige skulle teste af i det her program. Var den virkelig så dårlig? Var der en grund til, at der kun var så få mennesker, der købte en billet til den? Man må jo antage, at der er mange, der har set den i biffen, og så bare ikke rigtig fortalt andre om, at de havde set den. Så derfor sådan har den måske ikke spredt sig, eller hvad? Nå, anyways, jeg tror heller ikke, jeg giver den en tommelfinger op. Nej, desværre, det kan jeg sgu ikke rigtigt. Jeg kan ikke byde folk at sige, at de skal se den, for jeg har selv svært ved at finde ud af, hvad det er for nogle elementer i den, der er værd at smide den på for.
Ja.
Hvad fanden har jeg skrevet? Den er kedelig, men flot. Ikke rigtig værd at se, men kun fordi at den tager så uendelig lang tid om at fortælle fuldstændig ligegyldige historier. Inden i historien.
Men jeg tror...
Skær fedtet væk, og det vil være en mit underholdende film.
Men gerne flere thrillerfilm med det her produkt.
Ja. Ja. Christian, jeg har stadig to til, at du kan lave en film, jeg synes er underholdende.
100%. Og jeg tror faktisk også, at den har et publikum derude til hos nogle, altså Stig Larsson, Lisa Marklund, Jo Nesbø, Jussi Adler Olsen, publikummet. Mm-hmm. Altså dem, der godt kan lide de der thriller. Jeg tror for eksempel...
Manus er simpelthen bare for skrællet. Altså det skal være mere sammenhængende så.
Jeg ved det ikke.
Det tror jeg. Altså jeg kan ikke se min mor gide den her, og hun er vild med alt det lort.
Ja, okay. Ja, men det er samme her. Min mor, hun æder det også op. Det der, det gider hun ikke.
Nej.
Nå. Jeg tror faktisk, at min mor, hun vil synes, den her film var meget fed.
Din mor, hun er så fucking lækker.
Din mor er så fucking...
Det
er det cyberindsord.
Hey, apropos den 3. maj, der skal jeg jo mødes med min mor inde på Bremen, for hun kommer og ser mig live med...
Så kan jeg ikke koncentrere mig.
Det er rigtigt, Sideburns, han skal lave et live show.
Sideburns live.
Og se Sideburns live.
Nej, I skal jo alle sammen komme ind og så se os, hvad hedder det, den 3. maj.
Ja.
På Bremen.
Hvad var det? 18.30?
18.30.
Ja. Jeg kommer direkte fra arbejde, så jeg når ikke at forberede noget som helst.
Det er også meget
så må tidligt. Du stole på, at vi har forberedt det her.
Vi skal nok sætte dig. Vi tager os af
det. Godt.
Anyways, det bliver noget med en masse gøjl og spas og løjer. Der er heldigvis allerede rigtig mange, der har meldt sig til på Facebook.
Ja.
Faktisk så mange, at det skulle have været ude i receptionen, og nu er det lige...
Ja, vi er ved at overveje,
om vi skal...
Om vi skal ind i salen, men
det finder vi. Bare duk op.
Ja, duk endelig op og gå endelig ind og meld tilbage ind på Facebook, hvis I ikke allerede har gjort det, om I kommer eller ej. Fordi det giver os lidt bedre en forståelse af, hvad vi skal forvente os, og hvor, om vi skal gøre noget ekstraordinært
lige
for ligesom at få plads til alle.
Skal vi huske at sige, at det er gratis?
Det er gratis, det er gratis, det er gratis. Ja. For den, for
og
den
vi har en gæst med.
Ja, vi har jo Mark Lefebvre med, som lige nu nyder stor succes med sit stand-up show.
Ja.
Og som var skide sjovt, da han var med sidst, så vi håber, at vi kan gentage succesen.
Og jeg har lovet på Twitter, at vi kommer til at synge, fordi det er Mark Lefebvre, så kommer vi til at synge live. You have occupied and mesmerized and hypnotized my eyes. You have occupied and mesmerized and hypnotized my eyes. No matter where I look, there's only you. Som sagt, det bliver gratis, og det er den 3. maj, og det er klokken 18.30 i Bremen i København. I mere end velkomne. Kom og grin med os, det bliver pisseliderligt.
Og husk at give os... film skal vi se?
Vi skal se Bora Bora.
Ja, det skal vi lige huske at sige. Bora Bora, den danske film Bora Bora.
Jeg har ikke set den.
Nej, jamen, ikke den, det er en slem en. Bora Bora, den kan, find den, på, den kan streames på nettet. Find den et eller andet sted. Den kan lejes.
Den kan lejes, ja.
Det er blockbuster,
ikke?
Og husk at give os en rating inde på iTunes. Vi er så glade for, at vi er allerede kommet op på det antal, som vi havde, da vores gamle film
lukkede. Mere, tror jeg også.
Jeg tror endda, vi har overgået det.
Fordi sidst jeg kiggede, havde vi 135, så mange var vi ikke. Der mener vi, sluttede på 121.
Det er, I har overgået jer selv, venner. Bliv endelig med det. Det er en fryd at lave det her. Og vi undskylder for, nu har jeg ikke hørt det endnu, men for den lidt subpar kvalitet, eller måske så er det bare en pisse fed kvalitet.
Der er ingen tvivl om, kvaliteten bliver ikke lige så fed som som i DR-studier, men vi gør, hvad vi kan for at få et helt brand new studie op at stå.
Yes,
og det sker hurtigt. Og forhåbentlig med næste gang, så har vi noget good banging sound.
Ja, lige præcis.
Drenge, var en fornøjelse. Tak til Troldspejlet Studie. Jeg skal smutte nu.
Ja,
vi ses.
Dårligt der måne.